mein bestes Wort.
Ja, der Karuschen
ist gut. Okay.
Jeg slår lige lyden fra over for jer, for der er sådan en sus, der kommer derovre fra. Men I skulle gerne kunne høre mig. Ja, god aften og velkommen til fødselsdagsfest for Lars Løkke Rasmussen. Den danske regering, eller Løkke Rasmussen-regeringen, havde et års fødselsdag, og meget passende i dag, vil jeg sige, så kunne man så her på forsiden af Jyllandsposten sige, hvor har der sådan en stor leder, eller overskrift her, det er opsang til regeringen, tag jer nu sammen. Og jeg må lige vise det, jeg synes faktisk, der er nogle meget flotte illustrationer til det. Her har vi illustration til selve det her opråb, meget et unormalt ting at bruge, opråb fra Christian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti, kom ind i kampen. Og her ser man så Lars Løkke Rasmussen sidde på sin trehjulede cykel og spise en stor vaffelis, mens at han forsøger at gøre lidt epo klar og forsøger at få lidt gang i den her regering. Også, jeg kan også vældig godt lide den her illustration, som de har her, Jyllandsposten, med Lene Espersen, som ligger på sin påskeferie, og så Thulesen Dahl her, som står klar til at forsøge at vække hende af søvnen. Og det, at Dansk Folkeparti, regeringens støtteparti, kommer ud med det her som fødselsdagsgave, det er ligesom en indikation på, altså man kan sige, det er en lille indikator på, hvor totalt en katastrofe regeringen er netop nu. Thulesen Dahl påpeger i sit opråb til regeringen det indlysende, at det her med, at Lars Løkke Rasmussen, han bare aflyser møder med vigtige ambassadører, fordi han har noget derhjemme, han lige skal. Det kan man ikke gøre som chef for en regering. Fordi som chef for en regering, så er det ikke bare dig selv, det drejer sig om. Det er ikke bare et job som alle andre. Nej, det er landets ve og vel, der står på spil. Du repræsenterer Danmark. Og Danmark må og skal komme forud for din egen familie, hvis du er statsminister. Og på samme måde med vores nye udenrigsminister, Lene Espersen, så nytter det ikke noget, når man skal til møde med den russiske og den amerikanske udenrigsminister oppe til et møde om, hvad der skal ske i den arktiske region sammen med Canada og Norge. Fem ministre skal mødes. Det er noget, der har været arrangeret længe. Så kan man ikke sige, ej, men jeg kommer ikke, fordi jeg skal på påskeferie med familien. Det går simpelthen ikke. Og det er om noget, altså igen, og det her er små, i virkeligheden, det er små ting, det er toppen af isbjerget. Det er så det, han tager op, ligesom som det er åbenbare, og man kunne tage rigtig mange andre ting op. Men det er en illustration af, at de ledende personer, de to ledende personer i den danske regering, slet ikke har nogen sans for prioriteringer. Slet ikke har nogen sans for, hvad der er vigtigt. Slet ikke har nogen idé om, at indimellem så skal man handle, mens tid er. Og selvom det selvfølgelig er ekstraordinært, at regeringens støtteparti kommer ud med det her, så er det i virkeligheden langt, 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 langt værre, end Thulesen Dahl indikerer. Og det er det, både når det gælder regeringen, men ikke bare når det gælder regeringen. Når det gælder hele det danske folketing, både regering og opposition, og når det gælder hele den danske elite og for øvrigt befolkningen som helhed lige netop nu, så er man i drømmeland. Man er langt væk fra virkeligheden. Man er lige nu i en tilstand af ønsketænkning, hvor man ligesom skaber forskellige, når virkeligheden bliver for grum, så laver man et eller andet sukkersødt billede af, hvad det er, der foregår i virkeligheden. Sådan en refleksion, et ønskespejl, så man kan få grimme ting til at se pæne ud. Og så vælger man det pæne billede, og så siger man, og hvis det er alt for grimt, jamen så venter vi bare lidt, så forsvinder det nok af sig selv. Vi er midt i den værste økonomiske og finansielle krise i moderne tid. Den er faktisk langt værre end den i 30'erne, fordi det her er hele verden, der er involveret. Det er hele verdens finanssystem. Men det er ikke bare hele verdens finanssystem. Det er en situation, hvor det, der i de sidste 500 år har været ryggraden i global fremskridt, nemlig den vesterlandske civilisation, der med videnskabelig og teknologisk fremskridt har været drivkraften i den globale økonomi, og i at kunne sikre, at vi kunne gøre det muligt at have, som i dag, 6,7 milliarder mennesker i verden. Det er den vesterlandske civilisation, det er det videnskabelige og teknologiske fremskridt, som lige nu er i gang med totalt at forsvinde. Så det her er langt værre end en økonomisk og finansiel krise. Jamen, regeringen har ingen idé om, hvad de skal gøre. Hvad gør de så ved krisen? Jo, så siger de, at vi må redde bankerne. Hvad med økonomien? Det er den, der er vigtig. Banker, det er noget, man skaber med et vist formål. Det afgørende er den fysiske økonomi, som skal sikre befolkningens ve og vel på lang sigt. Det har man slet ikke blik for. Lige nu, hvad kan man gøre? Sæt gang i store projekter. I stedet for, at alle de folk lige nu, der er vant til at få skidt under neglene og bestille noget, de bliver fyret på samlebånd. Det er faktisk dem, der bliver fyret. Hvad enten det er jord- og betonarbejder, det er folk i byggesektoren, eller det er folk på slagterier osv., eller på savværker, på møbelfabrikker, eksportindustrien. Det er folk, der faktisk er vant til at knokle. Ikke bare 8 timer om dagen, men også lidt ekstra, hvis det er nødvendigt. Det er dem, der bliver fyret nu. Det er ikke akademikerne, der sidder ved deres skrivebord og skubber papir rundt. Og der skal man redde økonomien. Der kan man gå ind og sige, jamen så sætter vi gang i store projekter. For pokker det. Hvad har vi? Femern Bæltbro. Jamen det er et dansk projekt. Det er allerede besluttet. Jamen så ser vi, hvordan kan vi fremrykke det at komme i gang med det aldeles omgående. Samtidig går vi ind med Kattegatbroen. Sørger for at fremrykke den, således at i takt med, at dele af Femern Bælt-projektet bliver klar, kan man rykke folk over på Kattegat-projektet. Samtidig har vi fra Sverige, er der nu en meget livlig debat i Sverige, den svenske regering vil faktisk have en Helsingborg-Helsingør-forbindelse, en tunnel sandsynligvis, deroppe. Jamen det er bare at gå i gang, planlæg det, gå i gang. Samtidig ved vi også, at Danmark er nøglen for at forbinde Nordtyskland med resten af Skandinavien. Som vi fremlagde i vores program fra 2006, hvor første gang ideen om en Kattegatbro kom på banen. Dengang sagde vi, jamen det er ikke bare en Kattegatbro. Det her er et spørgsmål om at lave et integreret højhastigheds transportnetværk. Hele vejen fra Hamborg og selvfølgelig rundt i Danmark, men også videre fra Danmark til Sverige, til Norge, og så videre via Hamburg til resten af verden. Danmark er nøglen i det. Det kommer Tyskland ikke til at gøre. Hvis Danmark gør det, så vil Norge og Sverige med det samme være med. Fordi de er dybt afhængige af at være forbundet med kontinentet. Så der er masser, man kunne sætte i gang i Danmark her og nu. Der er masser af ting, der skal gøres. Og i mellemtiden, indtil man kommer i gang med de projekter, jamen der er et hav af skoler og uddannelsesinstitutioner, sygehuse osv., hvor man slet ikke har vedligeholdt. Lige nu så kommer vi ind i et forår, hvor de fleste danske veje bliver afsløret, hvor dårligt det er. Så der er så meget at gå i gang med, og regeringen gør ingenting. Det er det her, der skal i gang nu i Danmark, og samtidig, så må man så også begynde at kigge meget kritisk på, hvad er det så for en international politik, som vi skal være en del af. Fordi man kan sige, den krise, vi står med lige nu, det er ikke bare den nuværende, den siddende danske regering. Jo, siden 2001 har man ikke haft tanke på det almene vel. Man har primært haft som sin hovedidé, hvordan kan vi erstatte det offentlige med det private? Hvordan kan vi få private hospitaler frem for offentlige hospitaler? Hvordan kan vi privatisere? Hvordan kan vi flytte det over? Men det her var jo ikke noget, der begyndte i 2001. Det her er en proces, som har stået på længe. fordi det her er en del af en ændring i tankegangen, af de nye værdinormer, af det paradigmeskifte, som frem for alt fra 68 og frem efter rullede ind over Danmark, ligesom det rullede ind over resten af den vestlige verden. Og siden den gang, så har man skridt for skridt for skridt bevæget sig i den forkerte retning. Og har sat scenen i dag for det, som man kunne sige ville være en klassisk tragedie. Så noget som Aeschylus kunne skrive om i det gamle Grækenland, eller Shakespeare kunne skrive et flot drama over. Bortset fra, at den tragedie, som vi er en del af, den er alt for ordinær til at fortjene et drama. Og på den danske politiske scene er der slet ikke karaktererne, som ville gøre sig i et klassisk drama. Der er alt for meget lever for steg over dem. Der er ikke karakterer nok til, at det ville blive noget godt. Men ellers er karakteren der af en tragedie, fordi hvad er det, der foregår i den klassiske tragedie? Hvorfor ender det med, som i Hamlet, at alle heltene, så kaldet, ligger døde på scenen? Og nationen bliver overtaget i tilfældet med Hamlet af nordmændene. Hvordan kunne det ske? Fortinbras kommer ind, træder ind midt på Kronborg, og så siger han så, for pokker det, hvad der er sket her? Hele den danske elite ligger død på scenen. Hvem har dræbt dem? De har dræbt sig selv. Hvorfor gjorde de det? Var det fordi, at Hamlet var en potentielt stor leder, men som så havde haft en dårlig barndom, og derfor kom til at træffe nogle forkerte beslutninger? Nej. Tragedien er, at hele kulturen ved hoffet i Danmark, og kulturen i Danmark som helhed, er en kultur, der ikke er i stand til at overleve. Hvor den eneste måde at undgå en tragedie, det er, at nøglepersoner, som for eksempel lederne i en regering, siger, det her går ikke, vi kan se tragedien, vi ser skriften på væggen, vi vil ikke være en del af en tragedie, derfor bryder vi med den politik, der har været gældende indtil nu. Derfor bryder vi med de alment accepterede meninger fra autoriteterne på universiteterne om, hvordan vi skal håndtere det her. Derfor gør vi ikke som de økonomer, der ikke var i stand til at forudsige den nuværende krise, siger vi skal gøre for at komme ud af den. Nej, i stedet for henvender vi os til de få, der var i stand til at forudsige krisen, som har advaret imod den krise, vi står i, og som har sagt, hvad vi skulle gøre for at komme ud af den, inden vi kom ind i den. Som Lyndon LaRouche i USA, og som Schiller-instituttet, der igen og igen og igen på skrift og i tale, har advaret om den her krise, har sagt, hvad vi skal gøre ved den, har stillet os op også til foretræde ind i det danske Folketing, og fremlagt, hvad er det, der er på vej, hvad er det, vi skal gøre ved det. Og det er måden, man undgår tragedien. Tragedien er ikke, at vi har en Lene Espersen eller en Lars Løkke Rasmussen, der sover i timen. Tragedien er, at vi har fået nogle meget dårlige vaner, som er blevet vores vaner som samfund, som vi skal ændre på, hvis vi skal have en fremtid. Og det er det, som vi nu står overfor. Og for at illustrere, igen, det her er ikke én ting. Det er ikke bare det her med at redde banker frem for økonomien. Det er også den grønne ideologi, som når man går efter i sømmene, hvad er den grønne ideologi? Er det her noget om at købe økologiske gulerødder, fordi så gør man noget godt for menneskeheden? Nej. Den grønne ideologi drejer sig om ikke længere at have videnskabelige og teknologiske fremskridt, hvilket betyder et folkemord i store dele af verden. Sådan er det. Men det er ikke, hvad folk ser i deres ønskespejl. Der ser de, men vi gør så meget for verden, hvis vi nu køber økologi, eller er grønne, eller begrænser CO2-udslip, eller hvad det nu måtte være. På samme måde, videnskab. Nej. Det er noget, de fleste ikke vil have noget at gøre med videnskab. Det er jo sådan noget farligt noget. Det er sådan nogle farlige mennesker, der er lidt suspekte. Nej, det er meget bedre, hvis man er en almindelig djøffer, en økonom eller et eller andet, eller en jurist, og kan sidde og skubbe papir rundt. Produktion? Er det ikke fint, hvis vi ikke har noget af det? Landbrug? Er det ikke noget griseri? Er vi ikke bedre ved herude? Men der hvor vi, hvis man vil have et andet punkt, hvor man virkelig ser, hvor absurd det er, den her alment accepterede politik, så er det det danske og det internationale engagement i Afghanistan netop nu. For hvad er det egentlig, der foregår i Afghanistan? Jo, hvis man spørger sådan rundt omkring i Danmark, så vil folk sige sådan, i hvert fald dem, der støtter krigen i Afghanistan, de vil sige, men det her er fordi, at vi kan ikke være kujoner, ligesom vi var den 9. april, da Danmark blev invaderet. Nu skal vi vise, at vi faktisk kan slå til, at vi kan agere militært. Og desuden, så skal vi jo også betale tilbage for beskyttelsen fra amerikanerne siden 2. verdenskrig. Ikke? De beskyttede os mod russerne. Så er det da en lille ting, at vi kan sende tropper til Afghanistan og hjælpe dem der med at beskytte USA mod den her store trussel. Pointen er bare, det der foregår i Afghanistan er ikke bekæmpelse af terrorisme, er ikke beskyttelse af USA og den civiliserede verden, det er det stik modsatte. At Afghanistan, ligesom Vietnam var det, er en fælde. Formålet med Afghanistans engagement at få USA og resten af vestverden ind i Afghanistan, var det samme som formålet var med at få Rusland ind i Afghanistan, for dem der kan huske det. At med det russiske engagement i Afghanistan fra 1979 til 89, så ødelagde man faktisk det russiske militær godt og grundigt. Det var så demoraliserende og ødelæggende, både for militæret, men også for hele Sovjetunionen. Det samme ser vi nu ske for USA. Det er simpelthen en fælde lagt af britterne. Kom ind, om og USA, I skal komme her ind i Afghanistan. Nu skal I ind og kæmpe for det gode. Og hvad sker der? Det amerikanske militær bliver ødelagt, USA bliver ruineret. Amerikanske styrker, det er ikke noget, nogen snakker om, men ligesom med Vietnam, så er der en hav af amerikanere, der kommer hjem som narkomaner. For hvis der er noget, der er i Afghanistan, så er det narkotika. Og hvad er det, der egentlig, hvad er formålet, så at sige? Hvad er det, man får ud af det? Jamen det mest konkrete, der er kommet ud af den vestlige militærindsats i Afghanistan, det er en 40-dobling af narkotikaproduktionen. Det er det mest håndgribelige resultat. Og al den her narkotika, hvad gør den? Jamen den finansierer den internationale terrorisme. Den finansierer både Taliban i Afghanistan, men den finansierer også terrorangreb, som dem vi netop så i Moskva, eller som vi ser andre steder i Eurasien. Hvor får de pengene fra til deres operationer? Hvor får de våbne fra til deres operationer osv.? Jamen det er alt sammen dybt integreret med den narkohandel, der kommer ud af Afghanistan. Det her er nu blevet et stort strategisk spørgsmål. At fra russisk side har man ved gentagne lejligheder i de sidste par dage, eller i de sidste par uger, på højeste niveau rejst spørgsmålet over for USA og NATO, at nu kan det her ikke fortsætte. Nu må man stoppe for narkohandlen i Afghanistan, narkoproduktionen i Afghanistan. 30.000 russere dør faktisk hver år på grund af narkotika, der kommer fra Afghanistan. Det er mange. Og det vurderes også fra FN faktisk, at 10.000 om året i NATO-landene også dør af narko fra Afghanistan. Det her blev alt sammen påpeget i en tale ved siden af alle de her andre spørgsmål, hvor den russiske forsvarsminister har taget det op, man har taget det op på udenrigsministerniveau, man har på alle kanaler taget det op. Så var der et møde, der fandt sted den 24. marts i et samarbejdsråd mellem Rusland og NATO i Bruxelles. Og på det her møde, så holdt Viktor Ivanov, som er formand for Ruslands antinarkotikakomité og chef for den russiske føderale enhed for kontrol af narkotika, han holdt en tale om et samarbejde, som nu må komme i stand internationalt for at stoppe den afghanske narkoproduktion. Han begyndte med at sige, at nu fejrer vi snart i Moskva den 9. maj 65-året for de allierede sejre over Hitler i 2. verdenskrig. Det er jo spændende. Der kommer til at være NATO-tropper, der marcherer med i Moskva. Men, sagde han, nu er opgaven, at ligesom vi dengang var allieret i kampen mod Hitler, så må vi nu være allieret i kampen mod narkotika. Narkoproduktionen i Afghanistan er blevet en grundlæggende, ødelæggende faktor for vores befolkninger, sagde han. Ifølge FN dør 100.000 mennesker af afghansk heroin om året. Dertil, det vil sige, det er 1 million i løbet af de sidste 10 år. Dertil kommer 16 millioner mennesker, som er fysisk eller mentalt skadet på grund af narkotikaen. Og det her foregår i høj grad, 21% af alle de her dødsfald, det er i Rusland, 26% af i resten af Europa, 6% i USA. Det drejer sig om en narkohandel på 65 milliarder dollar om året. Og, sagde Ivanov, flere dør af narko fra Afghanistan, fra NATO-landene, end i krigen. Lige nu 10.000 om året. Det finansierer kriminalitet og terrorisme over hele Eurasien. Produktionen er steget fra 185 tons i 2001, 40 gange, til omkring 8.000 tons i dag. Det her er et sikkerhedsproblem for os alle. Og det vil sige, at de her stigning på 40 gange, inden for hvilken tidsramme, inden for de, i løbet af de 8,5 år, hvor at NATO har haft kontrollen over Afghanistan. Så det Ivanov gjorde, var, at han foreslog en konkret samarbejdsplan for at gøre noget ved det her. At man for det første gennem FN's Sikkerhedsråd ændrer statusen af problemet med den afghanske narkotikaproduktion til en trussel imod den globale fred og sikkerhed. For det andet, at fremlægge og iværksætte et program for Afghanistans økonomiske udvikling gennem udvikling af infrastrukturen, først og fremmest for energi- og elektricitetsproduktionen, og skabelsen af et tilstrækkeligt stort antal jobs, mindst 2 millioner, for afghanske medborgere. For det tredje, fjernelsen af produktionen af opiumvalmuer gennem udryddelsen af afgrøden med gennemprøvede metoder og en øgning af effektiviteten ved det fra 3% til ikke mindre end 25%. Og jeg går ud fra, at de 3% er det, man gør i dag, det vil sige ingenting. For det fjerde, sætte de landejere, der lægger land til dyrkning af opiumvalmuer på FN's sanktionsliste. Til det formål må der iværksættes en speciel registrering af ejendomsforholdene for de forskellige jordstykker i Afghanistans sydlige provinser. For det femte, indsætte i ISAFs, det vil sige den styrke, der kontrollerer Afghanistan i dag under NATO, i ISAFs mandat kompetencen og forpligtelsen til at udrydde afgrøder af opiumsvalmuer i Afghanistan. For det sjette, opbygge den nødvendige tillid til at udvikle et operativt samarbejde og en udveksling af efterretningsinformationer, inklusive information om placeringen af narkolaboratorier, underleverancer, flytning af ikke færdige produkter osv. For det syvende, forenede velkoordinerede anstrengelser med at optræne et afghansk narkopoliti, og så sagde han i det indeværende år ved Rusland uddanne 225 politimænd under Rusland-NATO-programmet. Og så afsluttede han sin tale med følgende appel. Han sagde, ifølge generalsekretær Rasmussen, det er Anders Fogh Rasmussen, har NATO fået held til at befri Helmand-provinsen fra de væbnede oprørere. Provinsen, hvor 75% af Afghanistans narkotikaproduktion finder sted. Så nu er der en enestående chance for at iværksætte punkt 3 af denne plan, for at udrydde 60% af verdens narkoproduktion. Det ligger i, det er jo bare at gøre det. Og NATO afviste blankt, at man skulle gå i gang med at udrydde den afghanske produktion af opiumsvalmuer.
Hvorfor?
Og det er et godt spørgsmål. Det er det spørgsmål, der skal stilles. Hvorfor? Hvorfor har man tilladt en 40-dobling af produktion, siden man tog kontrollen over Afghanistan? Og frem for alt, så er en meget stor del af produktionen i dag i Helmand-provinsen. Sådan har det ikke altid været, men det er der, den er eksploderet. Hvem kontrollerer Helmand-provinsen? Jamen det gør de britiske tropper, hjulpet af de danske.
Nu er der
så også kommet amerikanske tropper til. Men det har været og de danske tropper har så været en har været under den britiske kommando,
ja,
i Helmand. Og hvad har man så lavet? Jo, man har lavet mange forskellige ting, også været ude og snakke med lokalbefolkningen og lavet nogle byggeprojekter og så videre, så man går ud og været i krig med alle de afghanske oprør og så videre. Det man ikke har gjort, det er at udrydde narkotikaproduktion. Og det, hvor man så fra britisk hold har sagt, nej, men det kan vi jo ikke, fordi hvis vi går ud at udrydde opiumproduktionen, så sætter vi os jo op imod de lokale, og vi forsøger jo netop at blive venner med de lokale. Så derfor kan vi jo ikke gøre det, vel? Okay. Samtidig med, at man selvfølgelig siger det, så alle de programmer, der har været tidligere i Afghanistan, for at du kan ikke høre noget, hvis mikrofonen er slået fra, så du kan ikke høre, hvad de siger eller gør.
Okay, men hvis du igen etablerer
det, så... Okay.
Nu er du... skal lige se, om jeg kan... Nu er der i hvert fald... Nu kan du høre, hvad de siger.
Hvorfor går du? Nej, du er pause, ikke?
Ja, hun har trykket... Skal jeg trykke pause igen?
Ja. Er du på pause? Blinker den, eller står den stille?
Nej, den kører, men den starter 0-0-0, og så 49 sekunder, det forstår jeg ikke rigtigt. Michelle må lige se på det, men så jeg ikke gør det andet.
Michelle, du skal lige kigge på, hvad der er kære at sige nu. I videokameraet.
Eller et stort ord. Kaos, men...
Jeg vil gerne fortsætte, ja, men du skal, jeg vil jo ikke fortsætte før, jeg gider ikke stoppe hele tiden. Så jeg vil fortsætte, når du er klar med det der Skype.
Så kører den videre for 0-0.
Det er det, jeg spurgte.
Stop på pause. Hello? Janus? Hans? Har du Mette på din? Hvad siger du?
Det er Mette, der holder mig.
Ja, det er den samme holde.
Hvem havde ringet op? Kan vi... Nå. Hvad siger du?
Hallo?
kan jeg åbne. Hvad er det? Så får man til at snakke med lillebror, lillesøster. Lige så smuk som Alexander, måske. Jeg
tror ikke, det er muligt. Nå, ja, fordi jeg forsøger at holde en tanke.
Ja.
Jeg er midt i en tanke. Jeg står i sådan en tankestreg lige nu. Bum, 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 bum.
Ja, men det er også frustrerende, når du vælger noget. Det kan jeg jo forstå. Man kommer ud af rytmen. Men videoen bliver også lagt ud på nettet, ikke? På,
jo.
Men hvis folk falder fra, altså, så de skal gå ind på nettet. Man kan
nej, 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 men ja.
Det kan jeg godt gøre, så.
Nej, vi skal lige sikre, at det...
Det skal være rød, når jeg er på, så ja. Du trykker på start.
Ja, men så står der bare helt for nul af, hvor det andet er, inden man er optaget.
Okay. Er I klar?
Den kører.
Ja.
Hvad pokker er det, der foregår? Hvordan kan det så at sige lade sig gøre? Og svaret er, jamen det her er ikke noget nyt. Den britiske politik har altid været at beskytte narkotikahandel. Fordi den internationale narkotikahandel har altid været en integreret del af den globale strøm af finansielle ressourcer, som både kører ind i det etablerede internationale banksystem, men som også finansierer et hav af illegale operationer rundt omkring i verden, som har været en aktiv del af det nuværende britiske imperiums kontrol af verden. Altså går man tilbage i historien, jamen, og den britiske flåde blev sat ind imod Kina. Hvorfor? For at sikre i sin tid, i de såkaldte opiumskrige, at kineserne blev tvunget til at acceptere, at britiske handelsskibe kunne transportere opium fra Indien, hvor det blev produceret, til Kina, for der at kunne blive solgt, således at disse britiske handelsfolk ved hjælp af denne frihandel kunne tjene en masse penge. Og det var den primære finansieringskilde et langt stykke tid for det britiske imperium. Sådan fungerer det ikke helt i dag, men det er de samme internationale, hvad kan man sige, at bag alle de her gangster, som man ser i filmene og så videre, som render rundt og skyder på hinanden, jamen på et eller andet tidspunkt, så ryger alle disse narkopenge ind i de etablerede banker. Normalt gennem et rundt via de britiske offshore-centre på Cayman Islands, eller nogle af alle de her forskellige små områder, som er under den britiske krone, og som er uden for landets lov og ret. Og i dag er det også sådan, at i en tid, hvor alle mangler penge, så er der et sted, hvor at man i hvert fald kan få penge, man kan tjene rigtig godt på, og det er fra narko. Så mens at alle går ud fra, at vi alle sammen er enige om, at narkotika er noget skidt, der skal bekæmpes, så i den faktiske verden har vi deployeret danske tropper til Afghanistan Ikke for at udrydde narkoproduktion, men for at beskytte den. Det er virkelighed. Og det må være slut. Tiden er kommet til, at vi siger nej, nu trækker vi de danske soldater hjem. Det bør sammen bør USA selvfølgelig også sige. Det her kan ikke fortsætte på den måde. Det giver ingen mening. Det kan ikke passe, at vi skal deployere soldater til Afghanistan for at være med at sikre en narkoproduktion, som dræber mennesker rundt omkring i verden i stort antal hele tiden. I stedet for at være med og sikre narkoproduktion i Afghanistan, så skal vi gå ud og kæmpe for udvikling i resten af verden og opbygning af folk frem for at nedbryde dem med narkotikaproduktion. Det her med Afghanistan, altså, og den samme form for absurditet, total forskel mellem den virkelighed, folk render rundt med inde i hovedet, og den faktisk fysiske virkelighed, jamen det ser man i dækningen af, hvad der foregår i USA netop. Det er stadigvæk sådan for de fleste danskere, at Barack Obama er en stor helt, og at nu har han lige gennemført en historisk sundhedsreform her i slutningen af marts, hvor den fik den knepen igen, men nu skal alle amerikanere få endelig få et sundhedsvæsen og endelig være sikret, at de kan få en behandling, når de bliver syge. Og det har intet med virkeligheden at gøre. Det kan godt være, at det er det, de danske aviser skriver. Det har bare intet at gøre med det, der foregår i USA. Dem, som tjener på den her sundhedsreform, jamen det er health management organizations, sundhedsorganisationer, som mod en helt ekstrem ekstra betaling sørger for at give folk forskellige former for sundhedsbehandlinger. Altså de har, for hver gang en dollar bliver brugt gennem de her sundhedsorganisationer, jamen så tager de 30%, 30 cent af hver dollar i deres eget administrationer for at betale udbytte til ejerne osv. osv. Det andet, det er forsikringsselskaber. At alle folk, det er ikke sådan, at man laver en offentlig sygeforsikring, som vi har det i Danmark. Nej, det er ikke Obamas reform. Det er private sygeforsikringer, alle skal have. Og alle skal pålægges at have en privat sygeforsikring. Og det vil sige, at de skal betale en masse penge ind til et forsikringsselskab, og så håbe på, den dag de bliver syge, at de også får en behandling. Det eneste, de er sikre på, det er, at de kommer til at betale en masse penge, før de nogensinde får en behandling. Og essensen af det er, hvorfor sagde Obama, at den her sundhedsreform skulle gennemføres? For at staten skal spare penge. Hvordan vil man spare penge? Jamen, det er frem for alt ved den mest kontroversielle ting, som var en del af hans sundhedsreform, og som man heller ikke har kunne finde nogen dækning af her i Danmark. Nemlig det, som hed IMAB, Independent Medical Advisory Board. Et uafhængigt medicinsk rådgivningsråd, hvor der skal sidde nogle økonomer og læger, som ikke står til ansvar for kongressen eller nogen folkevalgte, kun over for præsidenten, nemlig Barack Obama. Han udpeger det her råd. Og det her råd skal så beslutte, hvilken medicinsk behandling folk skal få lov til at få ved forskellige sygdomme. I dag i USA er det sådan, at hvis man er syg, så er det langt hen ad vejen den læge, man har på sin sag, der bestemmer, hvilken behandling man får. Og så må man så bagefter slås med forsikringsselskaberne, hvis man har en forsikring om at få det dækket. Og hvis man ikke kan få det dækket, så må man gå til en domstol og få gennem domstolen tvinge dem til at betale det. Nu er det ikke længere lægen, der skal bestemme, hvad behandling man kan få. Det er et uafhængigt råd af læger og økonomer, som skal sidde og beslutte, hvad er der råd til? Og hvor det er lavet sådan, at hvis kongressen er uenig med de beslutninger, man træffer, så kan de i teorien godt få lov til at lave noget af det om, under forudsætning af, at de ekstra udgifter, de påfører systemet, at dem skal de spare ind et andet sted. Det her har man set før. Det her er nøjagtigt, hvad man gennemførte i Hitler-Tyskland efter 2. verdenskrig var kommet i gang, og man skulle til at reducere udgifterne ganske drastisk. Så lavede man noget, der hed Tiergarten 4. Det var sådan et uafhængigt råd, der var beliggende på den her adresse, Tiergarten 4, som så simpelthen skulle beslutte, hvem kan få lov til at få behandling, hvem kan ikke få lov til at få behandling, ud fra en overordnet idé om, at det er pengene, der må afgøre. Og for at det ikke skal være løgn, så er det åbent sagt fra økonomerne i Obama-administrationen, at det her er kun begyndelsen. Det var kun én ting, man fik igennem. Fordi USA mangler stadigvæk penge. USA er stadigvæk i en dyb økonomisk krise. Så derfor må vi nu gøre det samme med Social Security. Altså med modsvarigheden, kan man sige, til en folkepension, som man faktisk har i USA. Og igen, hvorfor sker det her? Fordi at den amerikanske stat netop har brugt et ubeskriveligt stort antal milliarder af dollar på at pumpe ind for at redde private finansselskaber, banker, ting som AIG, et forsikringsselskab, lave en enorm mængde af hjælpepakker for at redde spekulanterne på Wall Street, som havde tabt skorten. Så er den amerikanske stat dybt forgældet. Så har man lavet skattelettelser osv. Og nu skal man så betale igennem at lave disse drastiske nedskæringer. Det er en fascistisk økonomisk politik. Det er nøjagtigt, hvad der skete under Mussolini og Hitler. På den ene side redder man de private finansinteresser og giver dem, hvad de vil have, for det er dem, der er betalt for at få en til magten. Og hvordan skal man så få det hele til at hænge sammen? Jamen det gør man gennem at ofre de svage. Gennem at ofre de gamle. Vi har ikke længere råd til at tage os af de gamle, give dem en sprøjte, så er de ude af vagt. Ja, der var en gang, hvor man ligesom af humanitære hensyn ville bruge penge på den slags, men det har vi ikke råd til mere, fordi nu er vi bankerot. Og desværre så er det også sådan, hvis man ser på, hvad der er sket under Obama-administrationen indtil nu. Eftersom at der ingen investeringer er lavet i den amerikanske økonomi. Ja, man har givet penge til banker og spekulanter og fanden og hans pumpestok. Men man har ikke investeret i den amerikanske økonomi. Man har ikke begyndt at bygge infrastruktur. Man har ikke begyndt at opbygge økonomien. Man har ikke givet kreditter til fysisk produktion. Og eftersom man ingen investeringer har lavet, og skatteindtægterne falder og falder og falder efterhånden som økonomien kollapser, så ved man med garanti, at om et år vil den økonomiske krise være endnu større, end den er i dag.
Men sagde han ikke det for noget tid siden, at han ville investere i infrastruktur nu?
Obama har sagt mange ting. Og det, der er karakteristisk ved Obama, det er, at han siger én ting i et selskab, for eksempel i en valgkamp til vælgerne, og så gør han noget helt andet, når det kommer til stykket. Det mærkværdige er ikke, at Obama ikke gør, hvad han siger. Det er faktisk set med politikere før. Det mærkværdige er, at pressen ikke fortæller om det. Og det her giver os derfor en slags pædagogisk historieundervisning for alle os, som for eksempel mig, der altid, når jeg læste om 30'erne, havde svært ved at forstå, hvordan pokker alle folk kunne være så begejstret for fascismen og nazismen. For det var de. Hvis man går tilbage og læser de gamle danske aviser fra 30'erne, var det ikke sådan, at der var skrækrapporter om, hvor dårlige Mussolini var, Hitler osv. Tværtimod, der var hyldestartikel på hyldestartikel. Samme galt i USA, det samme galt ligesom verden rundt, kan man sige. Og hvor det, man diskuterede, det er denne fantastiske fremgang, man nu får under fascismen og nazismen. Hvordan kan vi gøre noget lignende i Danmark? Det var diskussionen. Jamen, når man så sidder bagefter og ligesom har hele processen fra slutningen af 20'erne frem til slutningen af 2. verdenskrig, så siger man, jamen det er absurd. Folk må da kunne se det her. De må da kunne se, hvor det her ville bære hen. Men det kunne de ikke, fordi medierne alle sammen fortalte om, hvor fantastisk det her var. Og fordi folk som brædende får bare marcherede med og tog de meninger, som pressen havde, og sagde det samme. Og det er nøjagtigt det samme, vi ser i dag. Og det vil få de samme konsekvenser, hvis vi ikke stopper det. Heldigvis, vil jeg så sige, er det så sådan i USA, at der er noget, som ikke bliver dækket så meget her, og ikke bliver dækket særlig meget i de nationale amerikanske medier. Men der er faktisk en voksende, kraftig protest i gang mod det her, af almindelige mennesker. Problemet er, at hvad enten det er demokrater eller republikaner, folk der er inde i det etablerede politiske system, de spiller med på det her. Så den protest, der findes fra befolkningen, den skal finde andre kanaler og protestere igennem end det etablerede politiske system. Vi kommer selvfølgelig til at se her til november. Altså, hvad gjorde Obama? Han sagde til folk, demokraterne specielt, I skal stemme for min sundhedsreform. Så sagde de forskellige demokrater, hvis jeg stemmer for det her, så kan jeg ikke genvælges. Så sagde Obama, det er ikke noget problem, eller det var ikke Obama, der sagde det, det har han så fået, sin stabschef og andre til at gå ud og love, og sige, det er ikke noget problem. Det kan godt være, at du ikke kan blive genvalgt, men så udpeger vi dig til et eller andet i stedet for. Og så lover man simpelthen folk, at det, de ikke længere kan blive valgt til, det kan de blive udpeget til af præsidenten.
Hvor ved vi det fra?
Fordi vi faktisk snakker med folk. Fordi, og der kører så også en del sager lige nu i USA, hvor at Obama ulovligt har gået ind i forskellige valgkampe, når der var en kandidat, han gerne ville have valgt, hvor der var en modkandidat, der stod til at vinde. Og så sagde han til modkandidaten, hvis du trækker dig fra det her valg, så får du en post. Det er ulovligt. Det må man ikke. Det har Obama gjort. Der kommer flere og flere tilfælde frem om det nu. Vil det være en af grundene til, at han bliver afsat ved en rigsretssag? Det kan godt være. Det er i hvert fald den eneste lykkelige udgang på det her. Altså fordi Obama lige nu er ufattelig dårlige nyheder, og alt hvad han gør er forkert. De folk, som kører ham, er rigtig dårlige nyheder. Og derfor så må han erstattes af noget andet. Helst ved, han trækker sig, ellers ved en rigsretssag. Men igen, det problem, vi står med, er ikke bare Obama. Det er, at den politik, som man lige nu gennemfører med den her sundhedsreform i USA, kunne den også gennemføres i Danmark? Kunne man også i Danmark, altså lige ind i de sidste mange år, har den danske regering haft det problem, at man ville frygtelig gerne lave mange nedskæringer. Det er bare meget svært at lave nedskæringer, når der er overskud på budgettet. Hvis du har et overskud på 50-100 milliarder, hvordan er det lige, du skal retfærdiggøre, at man skal til at skære ned på sundhedsvæsenet, på skolevæsenet og på alt det andet? Det køber folk ikke. Nu har man endelig fået et underskud. Man har arbejdet hårdt på sagen. Så nu er ideen så, også i Danmark, at man går ind og siger, jamen nu skal vi til at skære ned. Nu må vi også til at kigge igennem vores sundhedsvæsen. Er der ikke nogen behandlinger her, der er for dyre? Er der ikke nogen folk, som vi i dag bruger penge på at redde livet på, hvor vi synes, at de penge har vi ikke råd til at ofre mere? Den politik er ikke bare tænkt for USA, den er for øvrigt ikke startet i USA. Det her har man allerede kørt igennem i England. Og det er ideen, at det skal man køre igennem overalt. Det eneste, som der skal være penge til, det er at gå ind og finansiere private finansielle interesser. Og vores problem er, at de fleste mennesker lige nu, og de fleste politikere og ledende kredse, jamen de er villige til at marchere med i det her. De går med i den grønne politik. De synes ikke, vi skal have videnskab. De har det fint med at gennemføre en politik, som så vil betyde, at milliarder af mennesker i den tredje verden dør, eller lever for et kraftigt forvrænget liv, på grund af den grønne politik, man gennemfører. De synes, det er fint at have en økonomisk politik, hvor at industri og landbrug bliver lukket ned. I Europa lige nu, så begynder det her at blive meget konkret. på trods af alle disse krisemøder, man har haft og for at diskutere Grækenland og hvad man nu gør i euroen, har man ikke løst noget som helst. I tirsdags slog man faktisk en ny rekord. Der er det sådan, at rentespændet mellem de græske statsobligationer og de tyske statsobligationer for første gang nogensinde, siden man indførte euroen, kom over 400 basispoint. Og det vil sige, at hvis man for eksempel, hvis Tyskland udsteder statsobligationer i euro, og de skal betale 3,5% i rente, så skal Grækenland, når de udsteder samme statsobligation i samme valuta, euro, så skal de betale 7,5% i rente.
4%
mere. Det er rigtig mange penge. Og det kan Grækenland slet ikke, de er jo bankerot i forvejen. Pointen er, hvordan kan det lade sig gøre, fordi egentlig, så er det her jo alt sammen udstedt i euro. Og derfor er det jo egentlig banket op af alle eurolandenes økonomi. Og derfor skulle der være den samme rente. Så det betyder, det er, at der er lige nu ude i den finansielle verden en dyb overbevisning om, at euroen ikke fortsat vil eksistere særlig meget længere. Det er, hvad det her egentlig betyder. Og en ting er Grækenland, de græske økonomiske problemer, men som vi har sagt før, så er det vand i sammenligning med, hvad der venter i Portugal og i Spanien. Der er det langt større beløb, man snakker om. Det er nogle langt større bobler, der brister. Og det er langt større tab, som banker rundt omkring i verden kommer til at skulle bære, når de ikke kan blive indfriet. Hvad gør den europæiske centralbank så ved det her? Jamen, der traf man en beslutning den 15. marts. Det er sådan, at da hele det her finanskrisen for alvor løb amok for 16-17 måneder siden, og alle banker ikke kunne låne penge noget sted, så sagde man jo, ligesom i Danmark, nu må staten så gå ind og låne dem alle sammen penge, for ellers så kollapser alle bankerne. Det samme gjorde man i den europæiske centralbank. Så man lavede simpelthen en regel om, at alle europæiske banker, de kunne tage deres værdipapirer, og så kunne de placere dem i den europæiske centralbank, og så kunne de på baggrund af dem låne penge til en meget lav rente, som de så kunne gå ud og bruge. Lige nu, så har den europæiske centralbank liggende fra private banker 200 milliarder euro i statsobligationer, 500 milliarder euro i bankobligationer, og man kan diskutere, hvor meget de er værd, og 750 milliarder euro værd af, hvad de kalder asset-backed securities. Det kan være alt lige fra boliglån til kreditkortslån. Og de her asset-backed securities, de er nemlig fine, fordi selv hvis det er sådan, at op til 50% af lånene, der indgår i dem, faktisk ikke længere bliver betalt af på, og derfor skulle afskrives, så kan du stadigvæk godt regne dem med som værdier. Det er 1450 milliarder euro, som banker har lagt ind i den europæiske centralbank, og så har de simpelthen fået udbetalt penge kontant til at gå ud og spekulere for. Problemet med alt det her er, at meget af det her er ingenting værd. Derfor er der så også en diskussion, skal man kunne bruge hvad som helst til at låne penge i den europæiske centralbank. Og der traf man en beslutning den 5. marts, ja i princippet, alt hvad der har en rating på BBB- og op efter, det accepterer man som stadigvæk have en højere værdi. Og det er BBB-, det er ligesom det er lige skridtet over junk bonds, det er ligesom skridtet over noget, man slet ikke kan investere i. Og derigen, så siger man, bankerne kan tage hvad som helst stadigvæk, proppe ind i en europæisk centralbank, så kan de låne så mange penge, de vil på baggrund af det, og så kan de gå ud og spekulere for det. Problemet er, at det skaber selvfølgelig hyperinflation. Det betyder i princippet, at man bare trykker penge og pumper ud. Og det her har allerede ført til, altså en carry trade, kan man sige, at bankerne låner penge, som de så kan spekulere andre steder, og så tjener de en masse penge på det. Problemet er, at det de investerer i, ingenting er værd. Så længe man får renter, så ser det godt ud, og i det øjeblik, at der ikke længere bliver betalt renter, så er man bankerot. Det her har allerede ført til, at man i Tyskland for eksempel har en meget intens diskussion. Hvad gør vi? Helga Sepp-Larus, formanden for vores kampagne dernede, Byes og Bürgerrechtsbewegung Solidaritet, har direkte sagt, at der er ikke noget at snakke om nu. Man skal træde ud af euroen. Opløs euroen. Der er ingen løsninger inden for euroen lige nu. Grækenland kan ikke komme ud af det, de har skabt i, så længe de er i euroen. De kan ikke devaluere deres valuta, de kan ikke gøre nogen ting andet end at skære ned, og hvis de skærer ned, så kollapser de bare økonomien, de kommer aldrig til at kunne betale tilbage. Det samme gælder for alle de andre lande, der er fanget i samme spil. Det er ikke kun Helga Sepp-Larus nu, der trejser den her diskussion. Det er faktisk blevet et stort tema i Tyskland. At lige fra Frankfurt Allgemeine Zeitung til Der Spiegel, så diskuterer man nu den her mulighed. Man siger direkte, vi trådte ind i euroen, og der er direkte en beslutning fra den tyske forbundsdomstol, som siger, at jo, det er okay for Tyskland at være en del af euroen, så længe euroen ikke er svagere, end D-marken var. Er den det, så er det ulovligt for Tyskland at være med i euroen, så skal de gå tilbage til deres egen valuta. Den beslutning blev truffet på et par år siden, da man rejste en sag om det her i forfatningsdomstolen. Så derfor er diskussionen allerede nu i Tyskland, på alle plan faktisk, skal vi trække os ud af euroen? Og hvor at den mest oplagte er, vi laver som en euro bestående af Tyskland, Frankrig og Benelux-landene måske. Og så kan alle de andre så gøre, hvad de ellers vil. Fordi de har ikke økonomien til at være med i euroen. Det vil i sig selv selvfølgelig ikke løse den globale økonomiske krise. LaRouche har været ude gentagende gange, og her for et par dage siden slog fast igen, der er ikke noget at snakke om. Altså, det globale system, som vi har kendt det i mange år, det er færdigt, det er dødt, det kan ikke genopleves. Skal vi have en fremtid, så kræver det, at USA går sammen med Rusland, Kina og Indien og laver et nyt system. Gør man det, så vil alle de andre lande hægte sig på. Både i Asien, alt lige fra Japan og Sydkorea osv., men også selvfølgelig Europa og hvad der ellers måtte være. Nøglen til sådan en firemagtsaftale er ikke bare et samarbejde om et nyt finanssystem, men det er et samarbejde om globale store infrastrukturprojekter til at give den kommende verdensorden en fysisk økonomisk substans. Til det, sagde LaRouche så her for et par dage siden, er der noget andet, man skal lægge til det her, så bliver det ikke Sydamerika, fordi Sydamerika er lige nu kørt af narkopenge i en grad, som totalt gør, at der ikke er nogen nationer at samarbejde med lige nu. Der, hvor der kunne ske noget, potentielt set, jamen det er stadigvæk i Frankrig, eller i Tyskland, eller måske også lidt i Norditalien specielt. Og det er også fordi, at i Frankrig har vi faktisk en meget aktiv kampagne. Vi havde netop valgkamp i Bretagne, hvor at vi havde 91 kandidater, der stillede op. De vandt ikke valgene, de fik 10.300 stemmer. Knap 1%. Men fik alligevel, på trods af at de var helt ukendt til at begynde med, fik lavet en platform for et fortsat politisk arbejde, for en permanent politisk tilstedeværelse i området. I Tyskland har vi også igennem mange år været meget aktive. Helga Sepp-Larus er i Tyskland. Vi stiller op netop nu i Nordrhein-Westfalen, der er valg her i begyndelsen af maj måned, hvor vi også har en meget aktiv kampagne. Men det er ikke bare det. I Tyskland, lige så vel som i Frankrig, er der også, på trods af alt, hvad man har været igennem, et eller andet sted, mulighed for en suverænitetsrefleks. At i takt med, at krisen bliver dybere, så siger man nej, det var også en fejl at gå væk fra national suverænitet. Altså franskmændene, jamen, de er stadigvæk den franske trik. Det er altså ikke EU-flaget, der hænger på de franske skoler og rundt omkring i Franco. Det er den franske
trikolore.
Og i Tyskland er det stadigvæk sådan, at man er ikke begejstret for euroen. Alle er stadig største, 80, hvis du tog en folkeafstemning, så er det 80% stemme på at få D-mark tilbage. I Italien så man så også ved det nylige valg, at altså her skrev man i aviserne, at Berlusconi vandt valget. Det passer ikke. Berlusconi gik faktisk tilbage. Dem, der gik frem i valget, som gjorde, at Berlusconi ikke tabte grebet, men at hans alliance gik fremad, det var Liga Nord. Og hvorfor det? Fordi at Liga Nord lige nu har et meget stærkt aktiv i Tremonti, den italienske finansminister, som er den eneste ledende europæisk politiker, som har turde kommet ud og sige åbent, at La Russa har ret, som har kommet ud gentagne gange og sagt, at vi skal have et nyt Bretton Woods finanssystem, og som har insisteret på, også i Italien, at man ikke måtte fravælge det almene vel, og det er absolut afgørende at redde de små og mellemstore virksomheder, hvis man skal have en økonomi fremover. Og det har så også ført til, at i Italien, at som en meget aktiv del af det faktisk, at vores folk i Italien, Movimento Solidaritet dernede, Movisol, Andrew Spanaus og Liliana, at de faktisk er blevet hele tiden lige nu, er på radiostationer og så videre i Norditalien, for at diskutere, hvad gør vi egentlig ved den her krise, hvordan kommer vi ud af det, hvad skal der ske? Og så, jamen altså, så kan man jo så bare vende blikket også her til Danmark. Altså, egentlig burde det være meget simpelt. Vi er ikke en del af euro. Vi har vores egen valuta. Hård valuta. Gode danske kroner. Vi har en valutareserve, som måned efter måned slår ny rekord, fordi at den danske valuta efterhånden er hård valuta i forhold til næsten alt vi har her, andet vi har her i verden.
Den er mindre ringe end
det andet. Vi har en egen valuta. Vi har national suverænitet. I stedet for at sige, men om 3 år, så skal vi ikke have over 3% i underskud af budgettet, og bla bla bla, for det skal de andre EU-lande ikke have. Og hvis vi en dag vil være med i euroen, så er det jo godt, hvis vi lever op til det der. Bla bla bla. Vi har en økonomi, som lige nu er i fare for at kollapse. Vi har en akut fare for, at især den produktive del af økonomien bliver permanent arbejdsløs lige nu. Derfor skal vi sætte de her projekter i gang nu. Fremrykke Femern Bælt, lave en principaftale om Kattegatbroen, så vi kan flytte arbejdskraften over i takt med, at det bliver færdigt. Lave en aftale med svenskerne om Helsingborg-Helsingør-forbindelsen. Og som sagt, gå tilbage til vores forslag fra 2006 om et integreret højhastighedsnetværk fra Hamburg rundt i Danmark, via Kattegatbroen, så man kan komme hele vejen rundt, men videre op til Norge og Sverige. Hvis man er smart stadigvæk, så gør man det med magnettog. Er det for smart, skal man være meget gammeldags, så gør man det med højhastighedstog. Men man sætter alt det her i gang nu, hvor at vi har brug for at sætte gang i økonomien. Og frem for alt, afgørende er, det her kommer aldrig nogensinde til at ske som OPP-projekter, offentlig-privat partnerskab. Det skal gøres som direkte statsprojekter, som vi også har gjort med de tidligere byggerier. Mangler man kredit til dem, skab kreditten gennem den danske nationalbank. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, at vi så har det her kulturelle problem lige nu, med at på grund af hele 68-kulturen, men også på grund af meget, der gik forud, så har de fleste folk i dag fået et meget negativt menneskesyn. At mennesket, det er sådan en parasit, der ligesom æder jordens ressourcer, og det ville være bedre, hvis vi slet ikke var. Det er meget destruktivt. Det skal vi gøre noget ved. Og den mest effektive måde at gøre noget ved det på, det er ved så hurtigt som muligt at få så mange mennesker i Danmark som muligt involveret idémæssigt og aktivt i et program for ikke bare at komme til månen, men også at komme til Mars. Jeg så faktisk i Jyllandsposten i dag en interessant annonce, de havde, som jeg glemte at tage med, hvor de laver et program for, at de nu vil have et program, der bliver lavet også med tanke på skolerne, hvor man vil få en masse skoleelever og så videre til at begynde at bygge månebaser og forskellige andre ting. Meget interessant. Det er nøjagtigt, hvad man skal i gang med. At den ånd, som man havde op gennem 60'erne og videre ind i 70'erne, hvor at unge mennesker pludselig blev interesseret i videnskab, pludselig blev interesseret i astronomi, pludselig måske også ville være ingeniører. Hvis de ville det, så var det ikke fordi, at de ville være en eller anden ingeniør, der skulle sidde på et eller andet kontor og lave nogle totalt ligegyldige og kedelige og døde ting og sager. Næh. Så var det med tanke på, tænk nu, hvis man kunne være med i et måneprogram. Enten aktivt selvfølgelig, men også i hele den proces, eller nu i dag i et Mars-program. Tænk nu, hvis man kunne være med til at bygge store projekter rundt omkring i verden. Så er det noget helt andet. Så begynder det her med videnskab og forskning, ingeniørkundskab, naturvidenskab, pludselig at blive sat i sit rigtige lys. Og det er også måden, hvorpå at vi på den ene side kan stoppe den her trend i Danmark, hvor vi ikke længere har nogen, der studerer naturvidenskab, fordi det er kedeligt, det skal være alt muligt andet pis, vil jeg sige. Sådan noget socialt, sådan noget samfunds et eller andet. Men ikke noget, der bare kommer i nærheden af naturvidenskab eller videnskab. Men det betyder også, hvis vi kommer i gang med det, så får man en helt anden idé om, hvem vi er og hvad vi er. At vi ikke bare er nogle mennesker, der sidder her på jorden og venter på, at alle naturressourcerne her er opbrugt, og så er ballet forbi. Næh, vi skal ud i universet. Vi skal sprede liv til andre dele af universet, hvor det ikke er der i dag. Både biologisk liv, men ikke bare biologisk liv, også erkendelsesmæssige former for liv, som vi selv repræsenterer. Det er ikke noget, der kan gøres på en dag. Så snart vi snakker om, en ting er at komme på månen og tilbage igen, hvis vi skal bygge noget på månen, så er vi allerede en generation ude i fremtiden. Det tager tid. Skal vi til Mars og bygge noget på Mars, jamen så snakker vi om mange generationer. Så allerede der begynder vi at få en helt anden holdning til tingene, hvor at vi ikke tænker i, hvor fremtiden ikke er, hvor skal jeg på ferie næste sommer, men hvor fremtiden pludselig er, hvad gør vi nu, hvad gør vi i næste generation, hvad gør vi om to generationer. Lille Alexander, som nu er 10 uger gammel, jamen hvad kan han ikke være med til, inden hans arbejdsliv slutter en gang, når han er 90 eller 100 eller 110 år. Det giver et helt andet perspektiv på tingene. Så det skal vi have. Men det kræver lige nu i den nuværende situation, at ikke bare den danske regering vågner til liv, men faktisk ikke hele den danske folketing, men ikke bare dem. Næh, det er faktisk hele Danmark, som skal begynde at vågne til liv. Så skal begynde at tørre søvnen ud af øjnene og fjerne lidt af det her skønmaleri. Og så begynde med et blik på fremtiden og sige, hvad vil vi gerne? Hvor vil vi være om 10 år, om 20 år, om 50 år, om 100 år? Her i Danmark og som menneskehed. Og så går vi ellers, smører vi ærmerne op og går i gang og har det skæg og belade med faktisk at sikre os en fremtid.
Vent lige lidt. Hvad sagde du igen?
Eller er det kun en meget konkret kritik af regeringens leden inden for
altså, det er desværre... eller
mangel på drive og mangel på...
Det er han påpeger som en bare,
okay,
at regeringen ikke vil overleve som regering.
Det tror jeg, han er
rettig. Hvis ikke man gør noget.
Det er han
rettig. Så...
Men der er ikke noget videre sådan.
Der er ikke noget videre.
Der er ikke noget videre.
Det her er simpelthen en kold og nøgtern konstatering,
ja,
at som regeringen beter sig lige nu, så er der ikke en snibbold chance i helvede for, at den regering sidder efter næste valg. Og det betyder også, at Dansk Folkeparti går fra at være fra en magtposition i dansk politik til at hurtigt kunne blive delegeret ud i glemsel. Og det har Dansk Folkeparti ikke lyst til.
Det har de ikke.
Derfor ringer de med stormklokkerne.
De er afhængige af, at der er borgerløn.
Yes.
Det har de ikke udgjort.
Og det er alt, det er alt, hvad der er i det.
Ja, okay, der er ikke mere i det.
Så det er derfor, jeg siger, der er lidt mere til det. Altså det, der står...
På sit bedste dage virker han nemlig som en person, der er sådan rimelig godt begavet, og en af de bedre begavet.
Ja, men han er meget begavet.
Ja. Det gør han faktisk. Han er nogle gange ikke altid lige sympatisk, men han virker faktisk som en mand, som tænker lidt fremad.
Ja, men det er de også.
Og han er oplagt som kronprins, når Pia Kjærsgaard ikke
er yes. Og problemet er så bare, kan man sige, at det som er hans anke mod regeringen, og som er Dansk Folkepartis, det er, at regeringen, det er, at ligesom er kommet til en slags magtens afgangse. De registrerer ikke engang befolkningen, de registrerer ikke engang, hvad befolkningen vil. De lever ligesom i deres eget lille luftkastel.
Det er jeg for særlig inde på.
Det siger han.
Det siger.
Og det går ikke. Det, som mangler, og som i det hele taget mangler hos Dansk Folkeparti, det er en idé om, at hvad er det er det store perspektiv.
Præcis.
Hvad vil vi med fremtiden? Hvorfor er vi her?
Det har de aldrig haft.
Det har de aldrig haft, nej. Det er, nu skal vi, kan vi, nu slås vi for en check til de ældre, og så kan de få lidt flere penge, det giver os også nogle flere stemmer. Det er jo fint. Hvad er der af populistiske standpunkter, vi kan indtage? Og så videre, ikke? Det er... Og det er derfor, at vi skal være her. Der skal være nogen, som sætter fremtiden, som præsenterer tanker om fremtiden, og som kan give resten af samfundet et sigtepunkt. Som kan inspirere resten af samfundet til, hvad vi egentlig burde gøre. Som frem for alt, altså, det må komme fra os, og det må komme fra de unge. At der er en gruppe af unge, som siger, nej, det her er for meget. Nej, det er simpelthen for plat. Vi vil have noget stort. Vi vil have en vision. Vi vil have en fremtid. Det kan ikke bare være at klare dagen og vejen. Altså, jo, sådan bliver de fleste folks liv. Så får man et par børn. Så midt i at forsøge at bringe og hente børn og købe ind og ordne vasketøj og alle de, og så samtidig også arbejde og tjene penge, så smuldrer, hvad der måtte være af andre idéer og tid, det smuldrer ligesom mellem hænderne på dem. Derfor er man også afhængig af, at vi som samfund har nogle større ting, man kan være en del af. Således at, jo, man får ikke gjort alt, hvad man gerne ville gøre selv, men til gengæld, når man går på arbejde, og man passer sit arbejde, så er man alligevel en del af en større proces, hvor det går fremad. Hvor de ting, som skal gøres, bliver gjort.
Tak. Tak for det oplæg, Tom. Et stort behov for at vende tilbage til de faktiske oplæg. Fordi der er sådan en masse, jeg er i tvivl om. Så jeg har skrevet nogle spørgsmål ned.
Mm-hmm.
Du skriver blandt andet, da du snakker i forhold til den her nye sundhedsreform, Obama laver. Så fortæller du, at det ikke er, at forsikringen ikke er den samme som de danske forsikringer. Og du snakker lidt om healthcare, som, som tager 30% af en dollar, og de resterende 70% af dollarne, de går over til de andre forsikringsselskaber, så det i virkeligheden er dem, der tjener på sundhedsreformen. Men jeg kunne godt tænke mig, at du prøver at uddybe lidt i forhold til, når du siger, at det ikke er det samme som en dansk forsikring.
Altså nu, det er ikke helt som du lige sagde, men,
okay.
men den grundlæggende forskel er, at i Danmark har vi en offentlig sygeforsikring, som alle er en del af. Således at hvis du bliver syg, og du går hen på hospitalet, så bliver du behandlet på det offentlige regning. Og det betaler vi så alle sammen for via vores skatter. Vi har en offentlig sygeforsikring. I USA, og i den sundheds, i USA har man aldrig haft en offentlig sygeforsikring på den måde. Man har haft en kombination af, at dem, der har været lidt mere velstillede, dem, der har haft et arbejde, de vil typisk have en sygeforsikring, der blev betalt af deres arbejdsgiver. Det var så skattefrit, kan man sige, fordi det er ikke noget, som du skulle betale skat af. Og du ville så, på den måde, så ville du, var der et forsikringsselskab, et privat forsikringsselskab, som i tilfælde af, at du blev syg, du skulle til lægen. Hallo? Kan I være stille derovre, hvis I ikke siger noget til os? Nej. Hvis du så bliver syg i USA, hvis du har noget sådan, så går du til lægen, så skal du så betale noget selv. Det er typisk ikke sådan, at forsikringsselskab betaler det hele. Der er en, du betaler måske 50 eller 100 dollar, 100 dollar, 100 eller 200 dollar nu i dag, hvis du skal til lægen for at blive behandlet, og så vil forsikringen så begynde at betale noget alt efter, hvad som det er. Skal du have en større operation, så vil de selvfølgelig betale mere, alt efter, hvor meget din forsikring dækker. Det er forskelligt, det kommer an på forsikringen. Så har man så haft her tradition i USA, har det så været sådan, at specielt i forbindelse med efter 2. verdenskrig, så var det sådan, under 2. verdenskrig, det var faktisk 4 år, var der rigtig mange unge mænd specielt, som var soldater udsendt i Europa og andet sted, og Japan og så videre. Ikke? De blev syge, så skulle de opereres, de skulle også have fikset deres tænder, de skulle jo også have alt muligt, som man nu er. Og derfor så havde man ligesom et sundhedsvæsen inden for militæret, som tog sig af det. Og når de så kom hjem, så var de som veteraner, så kunne de så få en masse af deres medicinske behandling stadigvæk inden som en del af det her system. På baggrund af det lavede man, så man lavede hvad man kaldte en Hill-Burton sundhedsreform, der var en lovgivning, hvor at man simpelthen så gik ind og sagde, at den samme system skal egentlig gælde for hele USA på en eller anden måde. Vi laver nogle retningslinjer for, hvor mange hospitaler skal vi have, hvor mange senge per indbygger osv. osv. Og så investerede man en masse af de her ting, og så lavede man blandt andet en række offentlige hospitaler. Hvor på de her offentlige hospitaler, så det ville være sådan, at havde du mange penge, så vil du kunne gå på nogle meget fine private hospitaler og blive opereret på din forsikring. Var du ikke dækket, så ville man så alligevel behandle dig. For eksempel på et offentligt hospital eller et privat hospital. Og så ville de så have en del af deres budget, som de så ville bruge på patienter, der ikke kunne betale. Til med også private hospitaler, men frem for alt også de offentlige. Og så ville man så når du... Du, i princippet, når der var et eller andet, kom du på hospitalet, du blev behandlet, og så ville man bagefter sige, hvem skal betale. Så havde man så Medicaid og Medicare, som var sådan nogle offentlige ordninger, man lavede, en offentlig privat forsikringsordning for folk, der er frem for alt pensionister og for børn.
Ja. Den ene er for hovedsageligt pensionister, den anden er for hovedsageligt fattige.
Og også delvis for fattige. Okay. Og Medicaid og Medicare, det er både med hensyn til medicin, det er også med hensyn til lægebehandling og operationer osv. Og dem var en vis del af befolkningen så også omfattet af, og er stadigvæk den dag i dag.
Det var underligt, at Johnson havde det.
Så
der, men der var mange, også for eksempel studerende og andre, som måske ikke var dækket af noget af alt det her.
Det var for det hele lignende, eller det var nogen, der stærkt hurtigt har haft sundhedsforsikring.
Det, der har været, USA er jo en blanding af, mange ting, så der i nogle delstater har man haft bedre systemer, i andre har man haft dårligere systemer. I nogle delstater har man haft en større del af budgettet, som man har brugt på den her slags ting, og forsøgt at dække flere kategorier ind af fattige for eksempel, og andre dårligere. Det har været meget forskelligt. Men tidligt, specielt fra 60'erne frem efter, var en tendens til, at pointen var, hvis der er nogen, der er syg, så må de jo opereres, og så må vi finde ud af, hvem der skal betale dem. Og delstaterne, hvor meget skulle de betale, skulle det nationale betale osv., og det må man så forhandle sig frem til. I de sidste mange år, så har man så gjort det, der har været en gennemgående politik, at man har nedlagt hospitaler, frem for alt de offentlige hospitaler. Fordi de var jo rene underskudsforretninger. Så tænk så for eksempel Washington D.C. General Hospital. Vi havde en stor kampagne i sin tid for at redde det. Det blev nedlagt. Det var et super avanceret traumehospital i Washington D.C., men det var et offentligt hospital. De ville både tage sig af kongresfolk, der blev syge, men de ville også tage sig af de fattige, som der er rigtig mange af i Washington D.C. Så de ville gøre begge dele. Rigtig mange af de her offentlige hospitaler, dem har man nedlagt. Og det vil sige, at der bliver færre og færre af dem, hvor der selvfølgelig er flere og flere, og servicen bliver dårligere og dårligere, og de bliver mere og mere bankrot. Så det er ikke sådan, at man har haft et velfungerende sundhedssystem i USA. Slet ikke. Det er blevet dårligere og dårligere år for år. Dertil kommer så det, jeg nævnte, Health Management Organizations. At under Nixon indførte man en lov, hvor at man lagde en del af sundhedsvæsenet over i nogle private organisationer, Health Management Organizations, HMO sidder der på engelsk, hvor at de skulle så administrere sundheden for folk, altså hvor meget skulle du behandles, hvad skulle du få af det ene og det andet osv. Og de selskaber, de har et administrationsgebyr, kan man sige, på 30%. De offentlige systemer, man har, Medicaid og Medicare, de tager 2% til administration cirka. Så har man så i USA haft forsikringsselskaberne, som har lavet det rene svindelnummer. Altså at man har simpelthen haft nogle domstole, hvor folk har indlagt sag i forbindelse med, at de er blevet fejlopereret. Så har domstolen idømt en bøde til for eksempel lægen på mange millioner dollar. Og gennem at man så har fået sådan nogle sager, så siger forsikringsselskaberne så, for at forsikre folk læger, så kræver vi en enorm forsikringsafgift. Og det vil sige, at lægen for at være læge, skal have en enorm pris for at behandle folk. For det meste går ikke til ham, det meste går til forsikringsselskaber for at få en forsikring. Og så har man derfor lavet sådan et system med at forsikre...
Altså, lægen har simpelthen en ansvarsforsikring.
Yes.
Og den er blevet hamrende dyr.
Den er simpelthen blevet 4-dobbelt, 6-dobbelt, 10-dobbelt.
Ja.
Så det...
Kender du prisen på, når det er læsen?
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men det, jeg ved, at det er blevet det er sådan noget med 4-dobbelt, 6-dobbelt i løbet af de sidste par år. Så det betyder, at man har simpelthen... Det, man egentlig har skabt, er en kæmpe malkeko for forsikringsselskaber og de her helbredsmændsprocessen. Det var det, man skulle have gjort noget ved. Og det var der et forslag om. John Conyers og andre var ude med, hvad de kaldte en single payer bill. Altså simpelthen i stedet for alle de her ordninger, så skulle alle betale ind til et sted under statlig kontrol, og så skulle man sørge for, at de kunne få behandling. Det var helt eksplicit det, som Obama ikke gjorde. Fordi formålet her ikke var at få en bedre sundhedsbehandling for befolkningen. Formålet var to. For det første, at forsikringsselskaberne og de her private sundhedsselskaber, de skulle kunne blive med at tjene penge. Det er dem, der har finansieret Obamas valgkamp, skal man huske på. Det andet er, så skal statens udgifter reduceres. Hvordan kan den blive det? Gennem at reducere den behandling, folk kan få. Og så bruger man så argumentet. Man siger så, jamen se på, hvor meget spild der er i det amerikanske sundhedssystem. Så sammenligner man så, se for eksempel på Danmark, hvor meget penge bruger man på sundhed her, det er meget mindre end i USA. Jamen så skal vi reducere udgiften i USA til hvad den er i Danmark. Pointen er, at som det var før, dem der fik behandling, fik en bedre behandling, end du ville kunne få i Danmark. Problemet var, at der var nogen, der ikke kunne få en behandling. Det man skulle derfor have gjort, det var at lave et effektivt system, som sørger for, at alle kan få en ordentlig behandling. Problemet med, og så skulle man have grebet ind over for forsikringsselskaberne. Man skulle simpelthen have
de sluger simpelthen for meget.
Ja, man skulle simpelthen have aflivet hele det der. Det er, hvad man gør i Danmark. Altså, hvis du bliver fejlopereret i Danmark, det er surt. Får du en erstatning? Ja, det gør du sådan set, men den erstatning er udelukkende beregnet på i princippet tabt arbejdsfortjeneste. Du får ikke noget. Ja, du får ikke noget for svie og smerte. Det er sådan er det. Altså hvis du får en operation, så er der en vis risiko. Så det er problemet vi har. Det er at medierne lyver. De fortæller simpelthen ikke, hvad der foregår. Så kan man sige, jamen det er jo også alt for besværligt, fordi det er en kompleks historie at fortælle. Så må man bruge lidt arbejde på at fortælle en kompleks historie. Det man ikke fortæller, som er det vigtigste, det er, hvad er intentionen bag det her? Hvorfor gør man det her? Er det for, at folk skal få det bedre? Nej, det er for, at man skal reducere udgiften til folks sundhed. Det er det, det drejer sig om. Og hvis man spørger, altså folkene rundt omkring Obama, de lægger ikke skjul på det. Altså Peter Orszag, budgetchefen i Det Hvide Hus, det er det eneste, han snakker om.
Han snakker åben om, at vi kan reducere sundhedsbudgettet med 30%.
Det her, det er begyndelsen. Nu har man fået den her lov igennem. Nu skal man så til år efter år og skære ned og skære ned og skære ned på behandlingen. Og det kommer til at gå hurtigt, fordi man er bankrot. Det, nu siger man så, vi skal gøre det samme med Social Security. Der bruger vi også alt for mange. Og problemet er så, at lige nu så er der så mange ting, der kommer på en gang i USA. Fordi staten er bankrot. Men det er delstaterne også. Så lige nu er det sådan, at der er mange delstater, som før, hvis du blev syg og skulle gøre noget, så ville de hjælpe dig. De ville være med til at hjælpe noget, ud over hvad den føderale regering gjorde.
Så kunne de faktisk gå ind og indføre et system, eller Danmark næsten, og i nogle stater.
Nogle stater, så var de lidt derhenne.
Hvor det offentlige går ind og stort set dækker.
Nu har du den modsatte effekt. Nu er delstaterne bankrot. Delstater som Californien, der var meget progressiv.
Ja.
De er mest bankrot. Så de falder væk, og det betyder jo netop, at staten skulle gå ind og betale mere af det hele. Men det er lige nøjagtigt det modsatte, man gør. Så kan man så sige, jamen, er det her så bare misforstået? Er det, Obama vil gøre det gode, rigtige, men pointen er, ser man på alt, hvad han har lavet, så når man ser på, hvad han faktisk gør, så er det frygteligt dårligt. Inklusive, og det er det, der ligesom slog hovedet på sømmet, at han vil nedlægge rumprogrammet, han vil nedlægge de her bemandede missioner, fordi så er der ingenting tilbage i USA.
Jeg har nogle jeg har det med i forhold til det her med den her nye sundhedsreform, som jeg har tænkt lidt over her, mens du har haft dit oplæg. Du har allerede været inde på noget, men jeg ved ikke, om du kunne uddybe det lidt mere, måske. Den her komité, som er udsat, som, hvor det lige pludselig er læger og økonomer, berørt mig meget, synes jeg, som lige pludselig skal vurdere, hvornår folk skal behandles. Jeg synes, det er grotesk, at det blandt andet skal være økonomer, der gør sådan noget. Jeg kan godt se en vis logik i det, fordi der er trods alt også økonomi, men i sidste ende, så synes jeg, det skulle være, sådan rent etisk, skulle det være en lægesafgørelse, og kun lægesafgørelse, ikke på baggrund af en økonomi.
Gud, det er en lille smule mere, så samtidig, der er omkring, jeg mener det, hvis jeg ikke tager fejl, det kan godt være godt, det, men der skulle være omkring 30 millioner amerikanere, PT, som lever, ja, som overlever måske, er det rette ord, ved madkuponer. Hvordan skal de kunne finansiere en privat sundhedsforsikring? Hvad har man tænkt sig at gøre der? Og hvordan, det er flere spørgsmål, det ved jeg godt. Set over en bred kamp er der også rigtig mange fattige amerikanere, som trods alt lever over overlevelsesstadiet, vil jeg nærmere kalde det, i forhold til de her 30 millioner desperate amerikanere, som er uden hjem og arbejdsløse, også på grund af tyfoner osv. 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 naturkatastrofer og det ene og det andet. Og hvad med middelklassen? Hvordan vil de blive
berørt? Altså, så vidt jeg ved, så er det sådan, at under en vis grænse, så skal du ikke betale noget. Men den ligger så lavt, at rigtig mange folk, som ikke har råd til det, kommer til at skulle betale en sundhedsforsikring. Det skal de så ifølge lov. Altså, så siger man så, det skal de bare.
Du ved ikke, hvor den grænse går.
Som jeg gik igennem på vores sidste udsendelse.
Mm.
Så er det sådan, at dem, som har en indtægt, som er, jeg tror, det er omkring 110% eller 130% af fattigdomsgrænsen. Dem, som er over, de skal betale for en privat sygesikring, om de har råd til det eller ej. Dem, som ligger omkring enten er totalt færdig eller lidt over, deres sundhedsdækning skal nu dækkes af delstaten. Og som Tom lige har sagt, jeg tror, det er kun én delstat, som ikke er teknisk bankerot.
Mm.
Så enten er det familierne selv, som skal betale, og rigtig mange har ikke råd til at betale, eller er det delstaten, som skal betale for den fattige dag, og de har ingen, og den federale regering har ikke bevilget ekstra penge
at baggrunden, det her, der sidder vi ligesom sådan nogle flomme fede folk der, og skal måske kun kan få 3.000 kalorier om dagen, i stedet for 5.000 kalorier om dagen. I USA, så er det under sultegrænsen. Så det er ikke helt det samme, men princippet er lidt det samme i Danmark. Vi har allerede her haft en praksis, hvor at tidligere var det sådan, at de danske sygehus, de blev kørt af overlæger. Det var sådan, at du havde på en afdeling, så var der en eller anden overlæge, som så blev ansat til at administrere afdelingen osv. osv. Og så endte det med, at du så havde et på et sygehus, så ville den øverste chef typisk være en overlæge. I dag er det ikke længere tilfældet. I dag er det en økonom. Fordi, hvorfor skal du have en overlæge til at være chef for et hospital? For det er jo økonomisk-administrative beslutninger, du skal træffe. Forskellen er, at hvis du har en overlæge, som skal sidde for en chef for et eller andet, så i sidste ende vil han være forpligtet over for sine patienter i første omgang. Det er der, han så at sige skal stå til ansvar. Og så over for sine opdragsgivere, nemlig det, man arbejder for, amterne, eller nu er det jo så kommunen, regionerne og staten. Er det en økonom, så bliver det en hellig, det vigtigste for en økonom, det er at overholde budget.
Mm.
Og det der med at redde menneskeliv, det kommer ned på en tredje, fjerde plads på prioriteringslisten. Det har vi allerede fået i Danmark. Det er djøfferne, der nu kører tingene.
Djøfferne?
Djøfferne. Dansk Jura og Økonomiforbund. Det er djøfferne, der kører det danske samfund. Og for dem, så er det vigtigste at overholde de budgetrammer, der bliver sat op. På kort sigt. Hvis det så kører i seng på lang sigt, det er de ligeglad med, så er de flyttet videre til et nyt job. Så vi har lidt af problemet, og det skal man lige være klar over. Så i Danmark gør man det samme. Altså, hvis man vil lave nedskæringer i Danmark, hvordan gør man så det? Så pålægger staten bare, regeringen, kommunerne en masse ekstra udgifter. Det kan være pasningsgaranti, det kan være hvad som helst. Men det kan være, at man siger, at statsvejene nu overgår til kommunerne, I får vejene af os. Ja, det er jo pænt gjort, ikke? Men de skal jo så repareres og vedligeholdes. Så får kommunerne en masse ekstra udgifter. Så siger man så, men vi har et skattestop, I kan ikke hæve indtægterne. Hvad skal de så gøre dem? Så må de jo skære ned på alt andet. Det er jo så danske forhold. Vi har et fedt lag at skære på her, trods alt. I USA så er det her så bare langt, langt, langt værre, fordi staterne er langt mere bankerot. De er langt mere, der er intet at tære på, og der er folk, som før havde det. Forestiller du en amerikansk familie, du har købt et hus, du har siddet i det her hus, man har to familie, to far og mor arbejder, man har haft en god indtægt, man har haft det fint. Pludselig så mister man sit job, så sidder du i et hus, du ikke længere kan betale. Og så har du ikke råd til alt det andet. Så har du ikke råd til sygeforsikring, du har ikke råd til noget som helst. Og det kan godt være, at du på papiret ligger over fattigdomsgrænsen. Men hvis du har et hus, som sluger mere end du tjener, så hjælper det dig ikke noget, du har stadig ikke råd til at betale noget som helst. Så det er... Altså i USA er befolkningen bliver lige netop nu ramt af en ubeskrivelig cocktail af ulykker. De er gået fra, for 2 år siden troede de, at træerne ville vokse ind i himlen, og der var slet ikke nogen problemer. Til at de mister alt. De mister deres job, de mister deres hus. Børnene kan ikke længere komme på college. Børnene, som så er på college, hvordan klarede de sig før, hvis de gik skidt, så ville de bare betale med deres kreditkort. Nu kan de ikke længere have kreditkort. Det er en ny lov, som Obama har lavet. At kreditkortselskaberne ikke længere må give børn kreditkort eller studerende, baseret på forældrenes kreditværdighed. De skal vurdere dem på deres egne. Så er der ikke nogen studerende, der kan have kreditkort mere. Så kan de ikke betale for noget. Så det er ligesom, man bliver ramt fra højre og fra venstre, det hele bliver lukket ned. Og det værste er, altså det man skal så have i baghovedet, det er, jamen hvad nu hvis der kommer en krise, hvis man har levet over evner alt det her? Kan det så ikke være, at man må sætte tæring efter næring, spænde livrem ind og tage et par år? I princippet er der ikke noget galt med det, så længe at det du så sparer, bliver brugt til at investere i fremtiden. Okay? Det vil sige, at vi siger, at nu lever vi sådan måske ikke på en sten, men vi skal ned for forbruget, og så investerer vi det i opbygningen af samfundet. Så får vi nogle, investerer vi i nogle fabrikker, så investerer vi i noget produktion, så begynder vi at opbygge økonomien.
Men det gør vi
ikke. Intet af det Obama gør. Nej, det eneste han har gjort, det er, han har tømt, han har simpelthen tømt skattekisten og givet det til Wall Street, men ikke nok med det, så har han skrevet nogle ekstra blankochecks ud og givet til dem. Og så er der en kæmpe gæld, og så siger man, og nu er vi altså bankerot og har en kæmpe gæld, hvordan skal vi så dække det ind? Det må befolkningen betale.
Men jeg tænker, mange af de penge, som staten har givet banker og så videre, det er jo altså det er jo ikke bare noget, der er blevet givet. Er det ikke, det er blevet givet med nogle lån, hvor der er noget rente på, som staten så skulle tjene på, eller hvad, tager jeg frem der?
Ja, det gør du i høj grad. Noget, der er noget af det, men det er minimalt.
Hvis
vi vender blikket
her, det bankerne meget godt, men det kan jo gå en gal vej igen.
Problemet er, det store problem er følgende. Det man i princippet gør, altså der er nogle direkte penge, der bliver givet osv., men det, den alt overvejende store del af alt det her, det er, at man i princippet lader banker specielt tage ting, der er værdiløse, og lægge som pant. Og så udbetaler man en masse penge, som de så kan gå ud og spekulere på med. Og fordi de kan gå ud og spekulere med dem, så tjener de jo en masse penge på papiret. Det er, hvad der sker. Problemet er, at for det første, bankerne investerer jo, det er ikke sådan, at bankerne låner pengene ud til investeringer i den fysiske økonomi. Det gider de ikke, det er der ikke nogen penge i. De investerer i forskellige spekulationsting og sager, hvor de kan tjene 20-30% ved de gør. Altså alt det, som har gjort, at de gik konkurs første gang. Så snart man giver dem nye penge, så gør de det samme igen. Så længe, altså det er lidt ligesom, man skal lige holde hovedet koldt, når man tænker på de her ting. Du har nogle, for eksempel, ligesom vi havde i Danmark, du har nogle boligspekulanter. Nogle store folk, det er ikke nogle store folk. En eller anden nar, som går ned i Roskilde Bank, og som får bevilget 1 milliard i kredit. Okay? Baseret på nogle opskruede ejendomspriser, man har skruet op. Så låner han 1 milliard, så køber han en hel masse. Så betaler han renter på de her lån. Roskilde Bank, de kan fremvise, at de har rekordindtjening. Fordi de har jo alle de her renter, der bliver betalt på alle de her penge, de har lånt ud. Okay? Lige indtil festen stopper. Fordi alle de penge, de har lånt ud, de er væk. Og så er Roskilde Bank bankerot og har et minus på 5 milliarder.
Fordi folk ikke kan betale.
Fordi de penge, du har lånt ud, er ikke blevet investeret, de er bare blevet brugt. På samme måde er det nu. Bankerne tager de penge, som de har lånt, så går de ud og spekulerer med dem. De penge, de får ind på deres spekulation, det siger de, det gevinst, dem kan vi tage og udbetale til os selv som løn og bonus. Og så på et eller andet tidspunkt, når den brasilianske boble brister, så er alle de penge, de har investeret, er væk. Og så står der et kæmpe hul tilbage. Det var, hvad der skete sidst. Så dækker det amerikanske hul, stat hullet. Så kommer der et nyt hul, så kan den amerikanske stat, siger de så, kom ind og dæk det igen. Og det er gak-gak. Og når, problemet er, at det der med, at det man gør lige nu, som man ikke burde få lov til at gøre, det er, at man får lov til at tælle ting, der ikke er noget værd, som om det var en masse værd. Og derfor kan man blive i spillet, fordi derfor kan man sige, at man ikke er bankrot. I virkeligheden er de alle sammen bankrot. Altså det er fiktivt. Ikke? Du siger, det kan godt, jo, jeg har en gæld på 10 milliarder, men det er ikke noget problem, for jeg kan vise dig her på mit stykke papir, jeg har værdier for 11 milliarder. Så det vil sige, at jeg er god for 1 milliard. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, at alle de her folk, der sad med i, der alle de her folk, man skrev om i aviserne hver dag, der investerede i parken og så videre. Lige pludselig er de alle sammen bankerot. De var jo mange millionærer. Milliardærer måske. Hvordan kan de så blive bankerot fra den ene dag til den anden? Fordi det var alle sammen lånte penge. Så låner du en masse penge, så køber du en masse aktier, så stiger aktierne lidt, så siger du, jeg er rig.
Det er da god nok, at det enkelte aktier er mere værd i din gæld.
Ja.
Men den dag aktien rasler ned, og du er insolvent, jamen så er du bankrot.
Er du så smart?
Ja, du står stadigvæk med de sure gæld tilbage, ja. Med dine aktier.
Så sørger du for...
Jeg er slet ikke uenig med jer og i jeres synspunkter, men det jeg tænker på, det er, at den danske stat så uansvarlig. Så de laver de her bankpakker, uden at have en reel sikkerhed. Må jeg ikke få lov til at snakke ud, tak? Så, fordi vi snakker om mange hundrede milliarder.
Ja.
Som i sidste ende, er det også skatteyder. Altså højst sandsynligt mine børn også, som kommer til at afdrage, hvis det går galt, ikke?
Ja.
Er de så uansvarlige at så låne pengene ud, uden at være så sikker, som man kan?
Jamen, de er faktisk uansvarlige, fordi at de har ikke... Det problemet er, at de ikke fatter... De fatter ikke dyt om økonomi. Og det vil sige, at de i en vis forstand er i hænderne på de økonomiske rådgivere. Altså der sidder så Nationalbanken og forskellige andre, og de som er uddannede økonomer, som er bankfolk, og de sidder så og siger, jamen vi skal jo gøre sådan og sådan og sådan og sådan og sådan, og så siger de, nå jo, men så gør vi sådan og sådan og sådan. Og de forstår ikke selv, hvad det er, der foregår. Det, som man skal gøre, som det, hvis det ikke skal være uansvarligt, så det første, du gør med alt sådan noget, det er, at du siger, okay, hvad er hvad? Hvad er skidt, og hvad er kanel? Hvad er til gavn for økonomien, og hvad er ikke til gavn for økonomien? Vi skal ikke redde alting bare for at redde alting. Hvis en kræftpatient kommer ind, så siger lægen ligesom, altså, her, det her er det sunde væv, det her er patienten, det skal vi redde. Det her er kræftvæv,
det fjerner vi.
Og det vi ikke kan fjerne i første omgang, jamen så tager vi til med noget kemoterapi for at dræbe det, vi ikke fik opereret ud. Det er nøjagtigt det samme, man burde gøre, men politikerne har ingen idé om, hvad der er sundt og hvad der er kræftvæv. Så de siger, at vi skal bare redde det hele. Vi giver bare noget mere næring.
Den første bankpakke, den der er jo sådan set selvfinansierende af bankerne selv, som vi kan huske. Selv med den på de 35 milliarder, ikke? Der skal bare alle bankerne betale et vist beløb ind for det beløb, de får lov at låne af staten. Og de så efter på en eller anden måde klinisk kollektivt. Men den anden bankpakke, den er altså lidt mere... uartig, kan man sige, overfor de danske skatteydere. Der er der så i værste tilfælde, kan den danske stat komme til at hænge på en gæld på 600-700 milliarder kroner, hvad der svarer til et halvt års BNP i Danmark. Det er så ikke så stemt som det, USA har i gæld, men altså, i princippet, jo, det er ikke godt, hvis det går helt galt. Og de danske banker også har masser af de der crashy derivater, hvad vi ellers har snakket om, ikke? Og det viser sig, at det, som man troede var værdier, fuldstændig crasher, ikke? Så kan det gå gruelgæld for den danske stat også. I hvert fald kan det gå år før. Det er noget, man kommer over, ikke? Det kan være noget, vores børn kommer til det for. I hvert fald over en overrække. Det er nok ikke noget, der vil slå dem ihjel, altså økonomisk skyld, men altså, det vil være en klods om benet på i årvis, ikke? Altså, det er en dansk økonomi.
Altså, vi får slanget på igen, ja.
Altså, problemet er, at det er langt værre, fordi i en vis forstand, fordi for at holde fast i det her billede, det er sådan, vi har en kraftsfuldst. Den her finansielle sektor, en stor del af den, er som en kraftsfuldst. Den lever af at tage kontrollen, så at sige, og suge næring fra det sunde væv. Og det vil sige, at den svækker det sunde væv. Og derfor, så skal du af med det. Du skal simpelthen skære det ud. Du skal have det under kontrol. Du skal behandle det. Men det vil man ikke. Fordi at man ligesom har skabt en i verden, hvor man siger, at der er ikke nogen forskel. At det er ligesom det der grunden til, at LaRouche og vi kan forstå, hvad der foregår, og så mange andre ikke kan. Det er fordi, vi differentierer mellem forskellige ting. Vi siger ikke bare, at penge er penge. Vi siger, hvis penge er investeret i produktion, eller i spekulation, eller i andre ting, det er forskelligt.
Ja.
Fordi hvis du bare siger, at det er aktivitet, og aktivitet er per definition godt, forandring er per definition godt, jamen en kraftsfuldst har langt højere vækstrater, end det sunde væv. Så hvis du bare er interesseret i, at der skal være så meget vækst som muligt, så er kraftsfuldsten jo tilsyneladende, langt bedre til det, end det normale væv. Og sådan er det også i den finansielle sektor. Altså, de er langt bedre til at generere tilsyneladende økonomisk aktivitet. Finansiel aktivitet i hvert fald, ikke? Problemet er, at det ikke er noget, der er til gavn for samfundet, det er til skade for samfundet. Og det der tilsyneladende er et gavn, altså når du er i den finansielle sektor, så, eller ved finansiel spekulation, at du så kan fremvise, jamen se, vi har jo tjent 40%, vi har et afkast på 40%, vi har tjent så og så mange penge. Så det er ikke tjent. Det er ikke sådan, at du har gjort verden rigere og så taget det ned. Du har enten stjålet dem et andet sted fra i økonomien, eller også, så det overskud, du nu bruger i dag, det ender op som et sort hul senere. Ligesom Madoff, ikke? Madoff, hvert år, så ville han tjene en masse penge til sine klienter. Hvordan gjorde han det? Gennem at tage det fra andre, Ebberød Bank, altså gennem at tage andres indskud. Så endte han med, da ballet var forbi, så var der et kæmpe hul på 50 milliarder dollar. Okay? Sådan fungerede Madoff, sådan fungerer hele finansbobben. Fordi der bliver ikke skabt nogen fysiske værdier.
Det er den
Det er ren spekulation. Og det er det, man... Derfor skal det ikke eksistere. Altså, derfor er det bedre, hvis det ikke er her. Og det er det, politikerne må forstå, og det er det, de ikke vil forstå, for det er alt for politisk kontroversielt. Aarhus, har I noget at sige?
Du har lukket det.
Jeg tror, jeg har lukket op igen. Aarhus.
Ja,
ja, har I noget at sige? Okay.
Du kan godt snakke om derivater, men det... Og hvordan man prøver bomberne op, men det...
Det kan du lære mig noget mere om en anden gang, Hans.
Ja.
Nej, men det... Det er absurd teater, som det her med derivater. Det er sådan nogle fiktive ting, som normale mennesker ikke har nogen indsigt i og forstand på, og derfor så bliver det, det uforståeligt.
Ja. Jeg er meget, meget svært at forstå, at en mand kan gå i en bank i Danmark og låne 30-50 milliarder fra bank til en bankgaranti. Og bruger den penge og tabte det. Og en anden mand, også går til bank og går det samme. Og der ligger det ved, at bankerne kan ikke sige, at det er nogen gæld. Så en mand kan låne 50.000 af 50 milliarder.
Millioner typer.
Millioner. Ham der har kåret Ruskin Bank, ikke?
Ja.
Det er ham der har også kåret ny Corona Bank. Også en anden bank. To bank på en gang og en mand. Det kan ikke kende ham. Det kan man, han er fyldt.
Der er også en vis tendens til fartblindhed, kan man sige. Problemet var, at mange af de her banker, specielt sådan lidt mindre banker også, men det gælder også de store, men også som Roskilde Bank, de ville gerne vokse. De ville være større. Hvordan bliver man større? Det gør man gennem at låne flere penge ud. Så derfor gælder det om at finde nogle penge, som du kan låne penge ud til. Så havde de mange gange samtidig også nogle egentlig totalt ulovlige ting. Og der burde så mange folk, der burde komme i fængsel på det her. Altså for eksempel med Roskilde Bank. De var i gang også med kurspleje. De ville gerne have deres aktier steg. Og så ville de så gå hen og sige, jamen, hvem kan vi finde, som kan købe nogle aktier? Men ham der, han vil gerne låne penge. Så siger vi, okay, du kan låne 500 millioner. Betingelsen er, at de 100 af dem investerer du i Roskilde Bank-aktier. Så bliver der købt Roskilde Bank-aktier, kursen går op, samtidig låner vi penge ud, så kan vi vise, at vi har et stigende udlån, og kursen går op, og så er jeg en stor succes som bankdirektør. Problemet er, at det er jo helt gak-gak, fordi men det er ligesom en boble, det er ligesom meget kortsigtet tankegang. Altså, du tænker et år frem ad gangen. Og alt, hvad det drejer sig om, det er at få spillet til at fortsætte. Så længe spillet fortsætter, så går det jo fint. Og så skal du bare større for personligt selv at stå af i tide. Så skal du gå af som bankdirektør med en masse optioner og sørge for at sælge dem hurtigt, selvfølgelig.
Men ved ikke, at overvejer ikke at lægge sag i...
Jo, det er...
IGH Bank er jo endnu værre, hvis den Roskilde
præcis.
Bank i dens måde at køre bank på. Roskilde Bank, det er jo totalt et valentin, ikke?
Det store problem, det er i alt det her, at...
Men der kommer til at køre nogle retssager, både med Roskilde Bank og IGH Bank.
Så burde man jo så spørge, jamen for pokker, er der ikke nogen, der holder øje med, hvad bankerne render rundt og laver? Har vi ikke et finanstilsyn i Danmark? Jo, det har vi. Problemet er bare, at finanstilsynet passede ikke deres arbejde. De gik ind og stillede kritiske spørgsmål.
Og hvad er det, at der er en elite?
Hvad siger du? Ja, en revisor, det er jo en, du ansætter. Han betaler
det. Det er du selv. Finanstilsynet, det er statens vagthus. Det skulle gå ind og...
Så er der så noget langt mere alvorligt også, ja, det her. Fordi det langt de fleste pengetanke i Danmark, det har været for eksempel realkreditselskaber. De her realkreditselskaber, de har en stor pose penge. Hvor kommer den pose penge fra? Den kommer fra, at kunderne har betalt penge ind gennem årene. De var typisk selvejende selskaber. Ligesom også de fleste forsikringsselskaber plejede at være det. De var ejet af kunderne. Nykredit for eksempel er et godt eksempel. Derfor så skulle det jo egentlig være sådan, at hvis Nykredit, hvis alle dem, der har realkreditlån i Nykredit, de ejer egentlig Nykredit. Hvad skal Nykredit så egentlig gøre? Så skal Nykredit jo sige, nu tjener vi mange penge i år, hvad gør vi så næste år? Så nedsætter vi gebyrerne. Så gør vi det billigere for kunderne, for hvem er kunderne? Det er jo vores ejere. Men der har man så fået en kultur, hvor man har sagt, nej, det skal vi ikke gøre, fordi man skal jo tjene så mange penge som muligt. Jo flere penge Nykredit tjener, jo bedre er det, jo bedre ser det ud. Så det vil sige, hvad gør de? De i stedet for at sætte priserne ned, sætter de priserne op og tjener endnu flere penge. Hvad skal de så gøre med alle de her penge, de så tjener? Jamen, så går de så ud og køber en bank. De købte Forstædernes Bank, som de har tabt 4 milliarder på indtil nu. Og så går de så ud og siger, nu har vi tabt 4 milliarder kroner på Forstædernes Bank, nu skal vi hæve priserne for alle vores kunder.
Jamen er der ikke, de har en meget skarpe realkreditlov i denne her?
Det er helt og gak. Jo, men man har forsøgt at ændre det der. Altså ja. I gamle dage var det
har
helt adskilt.
Har man selv mellem
realkredit? Ikke mere.
Og så, hvad de ellers har aktivt.
Det havde man, men det man forsøgte at udvende. Så det samme med Trygvestafonden og alle de her forskellige. Og hvor er det der, hvor man, der ligesom det offentlige skulle komme ind og sige, nej, du som fond har ikke lov til at tjene penge for at tjene penge. Du skal tænke på, du ejer af dine kunder, dine kunder skal komme først, nedsætte priserne, så kunderne får gavn af det. Men, og det er jo så det, man har gjort i samfundet. Man ligesom har accepteret det her. Vi ser det samme med Post Danmark. Post Danmark er ejet af den danske stat. Hvad gør Post Danmark? De tjener penge. De skal maksimere deres profit, som de så kan betale i udbytte til den danske stat. Hvordan gør de det gennem at forringe servicen for borgerne? Det giver ingen mening. Og det... Dong.
Det samme.
Elektricitet, så og det er en sygdom, som den danske regering i allerhøjeste grad har været en del af, men det er ikke bare dem, det var også tidligere regeringer før det. Og det er det her med, at statslige selskaber, de skal fungere på samme måde som private selskaber, og det vigtigste parameter for aktiviteten, det er at maksimere overskuddet, at tage så meget som muligt for dine ydelser, at få et så højt overskud som muligt. Det er ikke grunden til, at man lavede Post Danmark. Grunden til, at man lavede Post Danmark, det var, at vi alle sammen skulle kunne få en god og en stabil postforsyning.
Det er ens pris over hele landet.
Yes.
Uanset om du kunne anholde
det. Det samme med TDC. Alle de forskellige telefonselskaber. Hvad var formålet? Formålet var, at alle skulle kunne, du skulle kunne få en god og en pålidelig telefonservice til så lave pris som muligt. Ja.
Jeg skifter til et andet emne. Vil du sige noget om LaRouches advarsel om, at det er en øget sikkerhedsrisiko imod Obama?
Ja, altså det samtidig med, at LaRouche er kommet ud og sagt, at Obama må gå af, hvis han ikke gør det frivilligt, så vil en afsætter ved en rigsretssag. Så har han også kommet ud og sagt, men vi skal også være opmærksomme på, at nu har Obama ligesom, specielt efter indførelsen af sundhedsreform, og at Obama i den grad er blevet så upopulær, som han er i den amerikanske befolkning, så så har han også mistet sin værdi som et aktiv for briterne. Og derfor arbejder de nu med, hvordan kan vi skabe mest muligt kaos i USA. Det igen at få, at få ham myrdet. Og lige nu er der i, altså, vi er løbet ind i en række operationer gennem årene, som, hvor briterne har været meget aktive. Folk som Evans Pritchard for eksempel, det er en af de britiske ideologer i dag. Men for nogle år tilbage var han meget aktiv i USA ude på højrefløjen med at opsætte en, med at lave en række militsgrupper. Alle mulige sådan nogle højere ekstremistiske, det ene og det andet, at de skulle lave nogle netværk og bekæmpe staten og bekæmpe den føderale regering og så videre. Og de her grupper, de begynder nu at røre på sig. Altså samtidig med at Obama bliver mere og mere upopulær, man har alle de her Tea Parties og så videre. Så er der nogle af dem, de her grupper, som siger, nå ja, men måden vi skal gøre oprør mod det her på, det er mod den føderale regering og mod Obama. Og for øvrigt, så er han også sort og bla 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 og bla bla bla. Så man er i gang med at forsøge, at, i en vis forstand kan man sige, altså den berettigede oprør, som er i gang i den amerikanske befolkning mod Obamas politik, så arbejder briterne meget aktivt på at spore den ind på, i stedet for at blive, at det skal blive et eller andet racistisk angreb på Obama i stedet for. Og lave alle mulige militsgrupper, som laver alle mulige mærkelige ting, og så kunne bruge dem som dække for en operation for at likvidere Obama. Fordi hvis han bliver skudt som præsident, så kan du få alle vores gæb kaos. Altså. Så, jamen, så kan du så. Og specielt, så får du, skyder du Obama, og så har du en eller anden hvid højre ekstremist, som står tilbage med et våben, ikke? Og så skyder du så måske, men så bagefter kan du så sige, jamen han tilhører også det og det og det, og det er også de hvide, som ikke vil acceptere en sort præsident, og så kan du så skabe det. Så LaRouche går ud med det her, fordi at han ved, at den eneste måde, hvorpå man kan forhindre den slags, det er ved på forhånd at udpege dem, som planlægger det. Fordi så bliver prisen for høj. Så kan du ikke bruge det, den blodige skjort, som du havde tænkt dig at bruge den nødvendigvis. Fordi det igen, altså det her med at myrde amerikanske præsidenter, det har briterne en lang tradition for. Lige tilbage fra, ja, så den sidste var jo så Kennedy, men der var også et mordforsøg mod Ronald Reagan. Jo. Der var også et mordforsøg mod Roosevelt, altså lige da han skulle indsættes, var det tæt ved, at han var blevet myrdet. Så var det så Chicagos borgmester, tror jeg, der i stedet for tog kuglen. Og så tilbage igennem historien, selvfølgelig også med Lincoln og så videre, men der var mange. Og det er typisk altid, hver gang så har det været et eller andet koblet over til de britiske øer, der har stået bag, altså.
Jeg tænker, hvis nu det her er sandt, altså, nu siger du det, ikke, og jeg vægter din ord højt og din viden højt, ikke, men jeg tænker, hvis vi kan sidde med den her viden her, hvorfor er der så ikke nogen højere op, nogen højere stående politikere, blandt andet i Amerika, som gør alt eller andet, altså, det virker da helt idiotisk på mig.
Altså, ja, men det, altså, der er lige nu, i de amerikanske institutioner, så alle de amerikanske institutioner er i en dyb eksistentiel krise lige nu. Fordi det er ikke kun Lyndon LaRouche, der kan se, at USA er på skideren, og USA er på vej ud over klippekanten. Det kan de godt se. Og det er på alle områder. Altså det her med Afghanistan-krigen, Irak-krigen. Altså, det har været katastrofalt for USA, og der sidder rigtig mange kompetente militærfolk, som allerede fra begyndelsen sagde, at det her var forkert, det er en nyt Vietnam, det skal vi ikke gøre. Altså, alt hvad man havde lært efter Vietnamkrigen, for det var faktisk sådan, efter Vietnamkrigen var der en slags selvransagelse i amerikansk militær, hvor man gik ind og og ligesom forsøgte at sige, hvad kan vi lære af det her, hvordan kan vi undgå, at det sker igen. De her ting, når Obama, det her med sundhedsreform og så videre, der er mange, som virkelig, virkelig, virkelig ved, at det her er katastrofalt. Der er en dyb frustration, også inde i Det Hvide Hus, over Obama, over hvad han render rundt og laver. Problemet er, hvordan gør man noget? Altså i USA er det sådan, at hvis der virkelig skal ske noget, så skal det faktisk være præsidenten, der rykker. Så siger præsidenten, nu gør vi det her, og så kan alle andre gå med. Lige nu, så kan præsidenten ikke gøre det, fordi præsidenten ikke vil gøre det. Så kunne det jo så være kongressen, som sagde, nu gør vi noget. Men det kan kongressen ikke, fordi den er så korrupt, som den er. Jeg tænker ikke så meget finansielt korrupt, jeg tænker langt mere moralsk korrupt. De ikke tænker på USA's ved at vælge, som de burde gøre. Så det eneste, der så ligesom, så derfor, hvem skal så gøre det? Jamen, så bliver det jo nok befolkningen. Så skal det komme derfra. Hvor langt skal det så ud? Altså, skal man helt ud med, altså, det er et meget godt spørgsmål. Altså, hvor gelinde kan man lave det her? Skal det blive en ny det skal være en ny amerikansk revolution, men spørgsmålet er,
hvordan
den revolution skal gøre det. Bare en idémæssig revolution, eller hvordan vil det der spille ud? Og hvornår? Altså, tid er kostbar for USA og for verden. Men det er meget.
Det er også derfor, at vi har vores vores unge kandidater derover for at gå ud og ikke bare tillade, at den folkelige vrede bliver til kaos og bare en form for uproduktiv vrede. Men at vi går ud med vores kandidater, hvor Keisha Rogers har vundet i Texas, og vi har to andre, den ene, som stiller op i Boston, og de vil også bruge valgkampen der til at gå igennem en del af amerikanske historie. Og hvad var den oprindelige intention med Amerika? Hvad kan Amerika drage af historiske eksempler? Og hun stiller op imod Barney Frank, som er formand for den komité, som har ført alle de her bankbælger os igennem. Og så har vi vores anden kandidat, Paul Vestkristen, Summer Shields, som stiller op imod Nancy Pelosi, formand for repræsentanternes hus. Og ikke bare for at stille op imod hende, men også for at tale om den vestlige perspektiv, at Amerika skal kigge vestpå og prøve at få etableret en alliance med den kommende økonomisk centrum i verden, som vil være i Asien. Ja. Så det er vores folks opgave at gå ud og uddanne den her utilfredse, vrede protestaktion ind til en uddannet lederskabsgruppering, som har noget bedre.
Men altså, der er sket, altså efter vedtagelsen af sundhedsreformen, er der sket et skifte. I form af, det er som om, at det er blevet alvor. Det er som om, at folk føler sig totalt forrådt. Ikke bare af Obama, men også af kongressen. Altså, det var også kongressen, der stemte det igen. Og at de dermed siger, at vi kan slet ikke stole på nogen i Washington. Så efter, når vi så har stillet op et eller andet sted, vi så har haft et banner impeach Obama, så er det vitterligt sådan, at så begynder folk at stemme sammen. Og så er der nogen, der så kommer de i bil, så vender de rundt og kører tilbage og ringer. Nu skal du høre, der står nogen hernede med det her skilt. Og der er en slags, sådan en begyndende revolutionær stemning. Vi er blevet, vi er screwed. Vi må gøre noget. Ja. Ja. Okay.
Hallo?
Ja.
Hallo?
Ja. Hallo? Ja. Så det er også derfor, altså det er derfor, at Larus siger, at der er simpelthen ikke noget at gøre. Du skal simpelthen bare droppe det. Altså du siger bare, at det er slut. Next weiter. Derivater forbydes i princippet. Altså fordi du vil ikke have det. Fordi altså hele nøglen til det her med derivater er, at det er, der er ikke nogen, der har tjek på det. Der er ikke nogen, der har kontrol med det. Og det er netop dermed, det er så fantastisk, fordi du kan skabe alle mulige mærkelige fiktive værdier. Men det kan man ikke have. Finanssystemet skal være under kontrol af de involverede nationer. Og derfor så fjerner man det simpelthen. Og der var faktisk en høring i går i det amerikanske... Tak, Hans! Der var en høring i USA, jeg tror det var i senatet faktisk, jeg er ikke sikker, hvor Alan Greenspan var inde for at skulle forsvare sig, og hvor han faktisk blev sablet ned af en tidligere, der har været involveret i Clinton-administrationen, netop på det her med, at det var jo et frygteligt monster, han havde skabt med det her med derivater. Og det måtte han jo så indrømme, men så sagde han så, men sådan er det bare. Så... Men Hans, jeg tror, vi stopper her. Folket forsvinder. Så vi snakkes ved i morgen.
Ja.
Hej.
Hej.
Ja. Ja, det gør vi jo.
Du må i Sverige, der...
Det skal jeg godt, de har været i Sverige, de kommer med her. Med min søster.
Med sin søster og børnene der.
Yes. Ja. Så.
Bare du er Malmø, var det over at sige noget specielt over?
Nej, mine forældre har et lille sommerhus over i mellem Høre og Hørby.
Okay, det kan jeg godt. Det er lige midt i skolen.
Ja. Og så har jeg holdt lidt ferie her.
Ja.
at jeg ikke blev væk midt i natten.
Kone og barnsfri, det kan være meget rart bare en gang imellem, ikke? Det er lidt fred og ro.
Det er ikke pænt, men...
Nej, det, jeg har også set, at altså, jeg lyder også nogle gange, når min kone og datter havde lige tegnet i nogle uger. Jeg har jo ikke brugt til at tage med dig hver år, vel, fordi de tager ud på nogle billige billetter og sådan noget, ikke?
Okay.
Så lyder jeg egentlig nogle gange, at der er det der... Det er
jo samtidig
fire gange, men det er jo ikke, fordi vi ikke har kunnet snakke.
Nej.
Men altså,
lige sådan,
det
fungerer,
ikke?
Jeg
vil ikke sige, at hele tiden skal du tage regnskab. Det er også okay, mange måder, ligesom dig, så.
Jamen, det er
det. Hvad savner du lige en gang? Bare en måde. Ja.
Thank you.